iubiți credincioși, avem o mare bucurie în seara aceasta, că avem alături de noi Părintele Mitropolit Serafim și pe Părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților din Cluj. Și v-am spus cu câteva săptămâni în urmă că este primul post de când există parohia noastră în care am fost vizitați de către trei episcopi. Poate vă amintiți, pe 29 martie a fost preasfințitul Sofian, Brașoveanul de la München, vizită la noi, acum două săptămâni ne-a vizitat preasfințitul Părinte Episcop Picard din Ghifor, Botoșăneanul de la Iași, și acum avem o mare bucurie pe hramul parohiei noastre să-l avem în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Serafim. Pentru că, de regulă, în anii trecuți, din câte mi-amintesc, n-am prăzduit niciodată pe Sfântul Gheorghe în timpul postului mare, anul acesta, căzând slujba de pomenire a Sfântului Gheorghe în a șasea săptămână a Sfântului și Marelui Post, ne-am gândit că poate ar fi mai potrivit, în cinstea Sfântului Gheorghe, să încercăm să ne creim duhovnicește, în primul rând, și hrana copească, să avem un pic de răbdare pentru ea și, așa cum am anunțat, vom face masa de hram în săptămâna luminată. Iubiți credincioși, am rugat pe Părintele Mitropolit Serafim în seara aceasta să slujească slujba Acatistului Bunei Vestirea Maicii Domnului, pentru că avem rânduiala ca în a cincea săptămână din post, în vinerea, în a cincea săptămână, să prăzuim în mod special pe Măicuța Domnului, să citim Acatistul Bunei Vestiri, iar după slujbă, Părintele Mitropolit a citit rugăciunea de binecuvântare și de dezlegare a credincioșilor și a văzut că la sfârșit a fost miluiți cu lei sfinții de la Sfântul Maslu de către preoții slujitori. Vom avea acum bucuria să-l ascultăm pe Părintele Ciprian, care va ține o prelegere duhovnicească care sperăm să ne ajute să ne schimbăm un pic, iubiți credincioși, și v-am anunțat că tema pe care l-am rugat pe Părintele Ciprian să o prezinte este aceasta: cum păstrăm dragostea creștinească, în primul rând în familiile noastre și în al doilea rând în parohiile noastre. Pentru noi, ca duhovnici, și alături de, ați văzut, de Părintele Mitropolit Serafim, în seara aceasta sunt și colegi preoți de la parohiile din protopopiatul nostru al Germaniei de Est, este o mare durere să vedem cum dragostea pe care Dumnezeu o binecuvintează la cununie, care ajută la unirea unui bărbat cu unei femei în taina cununiei și la nașterea unei familii, ea în timp să se piardă. Și l-am rugat pe Părintele Ciprian, pentru că această pierdere a dragostei nu se întâmplă într-o zi, se întâmplă treptat, să ne prezinte în ce fel, cu experiența dânsului, putem să pierdem dragostea din familie și în ce fel putem să o recâștigăm. Și în al doilea rând l-am rugat, pentru că dragostea ar trebui să ne unească și în parohiile noastre, și să știți că este o mare durere pentru noi preoții să vedem cum oamenii sunt dezbinați, cum se vorbesc de rău unii pe alții, cum se judecă unii pe ceilalți, cum în loc să fie smeriți, sunt mândri. Asta e o mare durere și eu vă spun că de 14 ani sunt preot și mă rog și la spovedanie tot timpul pe tuturor credincioși să nu mai facă lucrul acesta. Le spun și lor să nu mai facă și totuși suntem așa de slabi și de neputincioși. Cum ajungem? Vedeți, ne găsim un postul mare și a trebuit dragostea să ne unească. Sunt așa de multe răutăți între noi. Cum ajungem să ne depărtăm de ele și să ne întoarcem pe drumul pe care Dumnezeu ne cheamă? Și la final, Părintele Ciprian ne va spune câteva cuvinte din experiența personală a dânsului cu sfinții, referindu-se în primul rând la cuviosul Părinte Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, cum este cunoscut, care pentru fiecare dintre noi reprezintă o mare binecuvântare a lui Dumnezeu, cei care ne găsim în seara asta la biserică. Mulți dintre dumneavoastră ați avut prilejul să vă folosiți personal de ajutorul Părintelui Arsenie Boca. Părintele Ciprian va povesti în viața lui cum Părintele Arsenie Boca i-a influențat decisiv traseul duhovnicesc. Și după aceea Părintele Ciprian, pentru că în seara aceasta avem și o mare bucurie să ne putem închina la sfârșitul conferinței și la moaște primită de la Părintele Iustin Bârbu, ale Sfinților Mărturisitori de la Aiud. Părintele Ciprian ne-a adus în dar la biserica noastră. Părintele Ciprian ne va vorbi și un pic de ajutorul Sfinților Mărturisitori în perioada aceasta grea a prigonirii credinței. Părinte Ciprian, vă mulțumim foarte mult pentru jertfa pe care ați făcut-o. Părintele Mitropolit, vă mulțumim foarte mult pentru binecuvântarea pe care ne-a zăluit-o. Să-l putem invita pe Părintele Ciprian și o să vă rog să-i mulțumim cu o rugăciune, rugăciune și Părintelui Mitropolit Andrei, care a binecuvântat la rugămintea Părintele Mitropolit Serafim, ca Părintele Ciprian, într-o perioadă foarte aglomerată cu slujbe, la Biserica Studenților, să poată pleca pentru 3 zile, să se afle alături de noi aici în Leipzig, în primul rând pentru folosul credincioșilor și, în al doilea rând, mâine vom avea conferința preoțească anuală a preoților din Pădurea. Sfântul Bobeatul nostru. În prezența voastră, vă mulțumim foarte mult. Vă rugăm să binecuvântați seara aceasta, să ne fie tuturor de folos. De folos nu în sensul că să intre numai cuvintele Părintele Ciprian în ureche, așa cum spunea Părintele Sinevoca, deși drumul de la ureche la inimă e cel mai lung din lume, să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciune și binecuvântarea în prezența voastră, a cuvintele Părintele Ciprian să le punem și în lucrare. Așa să ne ajute Dumnezeu.
În primul rând, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru încredere. Sper să mă ridic cât de cât la înălzimea așteptărilor, pentru că na, eu sunt obișnuit să eu să invit alte situații la noi cât de 5 ori. Nu știam că să reușim să punem mâna pe dânsul când venea în țară și reușeam de multe ori, deși era foarte ocupat. Și acum sunt într-o poziție destul de nepotrivită, că eu să vorbesc cu dânsul fără la mine. Dacă știam că așa o să fie, cred că îmi refuzam complet, dar nu imaginam că să vorbesc cu eu și să spun un domnice și n-ar vrea să stea lângă mine. Dar dacă așa e rânduiala, facem ce trebuie. Eu am înțeles că în seara așa să mă întâlnesc cu parohia, în primul rând, cu parohieni, cu oamenii care vin aici în biserică și am lăsat pe al doilea plan înțelegerea asta din familie, dar oricum o să o atingem și aceasta, că m-a rugat părintele. Dar legat de parohie și de ce se întâmplă în fiecare biserică, nu numai în parohia aceasta, am avut anul acesta, în timpul postului, acum o revelație, pur și simplu, citind și recitind întâmplarea pe care o știți, din săptămânile din duminicile trecute, a vindecării slăbănogului din Capernaum, mi-am dat seama că, de fapt, ce s-a întâmplat acolo, minunea aceea făcută în titlul, nu atât minunea, și componența, oamenii care erau acolo de față, sunt, de fapt, și biserica actuală. Nu știu cum să vă spun. Toate bisericile, în toate veacurile, bisericile creștine ortodoxe, bisericile vii, au parcă asemănare cu această casă în care le-a Mântuitorul în centru, așa și în orice biserică. Hristos este aici, este cu adevărat. Și este în mijlocul nostru, cu multă smerenie, cu multă răbdare, ne suportă. În jurul lui stau adunați de multe ori, stăm adunați de multe ori farisei și cărturari, cum erau și acolo ei, erau primii și multe dintre noi ne și simțim așa de multe ori, ca farisei și cărturarii. În jurul lui stăm adunați mulți nepăsători și la durerea celorlalți, cum erau cei care nu vreau să dea la o parte, că acest om bolnav de atâți ani și căra de 4 oameni nu s-au dat la o parte, fiecare știe numai interesul lui, numai durerea lui. Vrea să-și audă, să audă doar el, să înțeleagă doar el, dar tot în biserică, deci este și partea aceasta cumva dureroasă, dar prezentă în orice biserică. A fariseilor, cărturarilor și a oamenilor mai puțin sensibilă la durerea celorlalți, care știu doar interesul lor, dar în orice biserică sunt și acești oameni deosebiți, cum erau cei 4 care l-au cărat pe paralitic. Adică, în biserică, o să te zmintești, dacă vrei să te zmintești, și să iei în calcul doar anumiți oameni și anumite situații, dar poți să și folosești, și în biserică poți să găsești oameni excepționali. De fapt, cei mai deosebiți oameni poți să-i găsești în biserică, cum erau acești 4 oameni care l-au ajutat pe paralitic și l-au purtat și l-au desfăcut acoperișul și într-adevăr, însuși Mântuitorul a fost impresionat de credința lor și cred că acești oameni sunt în biserică și trebuie să-i găsim. Și vreau să vă vorbesc despre această stare. De multe ori noi de ce s-a întâmplat atunci, se întâmplă și acum. De multe ori noi ne asemănăm, la nivel sufletesc cel puțin, unii chiar și la nivel trupesc, cu acest paralitic. Ne asemănăm de cele mai multe ori noi creștinii cu acest paralitic. Și la nivel sufletesc. Și simțim să ne apropiem de Hristos, simțim să ne apropiem de biserică și de multe ori s-ar putea, încercând să ne apropiem de Dumnezeu și de biserică, să fim zmintiți. Ia să ne închipuim pur și simplu dacă acest paralitic și cei 4 care l-au adus, venind și văzând că oamenii nu se dau la o parte, încercând în diferite moduri să intre, dar nereușind, Ce ar fi fost dacă ei ar fi zis nu credem că acesta e un profet, nu credem că acesta este Hristosul. Ce să mai zicem pe Dumnezeu? Că dacă ar fi El Dumnezeu și Hristosul, ar ști că noi suntem cu adevărat necăjiți, noi suntem cu adevărat, avem nevoie de El și ar ieși în calea noastră sau i-ar certa pe oameni să dea la o parte ca să intrăm noi. Și să știți că am văzut de multe ori între... Și e foarte interesant că Hristos n-a ieșit. I-a lăsat să se chinuiască, i-a lăsat să încerce diferite metode, probabil că au încercat multe, până când au avut să spargă acoperișul casei. Și eu cred că și acum Hristos face la fel. Adică pare că Hristos tace de multe ori în fața unor nedreptăți, în fața, eu știu, în fața unor tulburări, ziduri pe care le avem ca să ajungem la Hristos, să ajungem la Hristos și eucaristic, să ajungem, mai ales în țară, pentru de multe ori, sunt ziduri de a ajunge la Hristos eucaristic, sunt ziduri de a ajunge la Hristos și de a ne apropia de El, pe care de multe ori le pun în fața noastră și chiar și unii oameni din biserică. Exact cum făceau când Bartimeu Orbu striga Iisuse Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, și ceilalți strigau să tacă. Tași din vorbă. Toți spuneau să tacă. Și El a insistat. Și Dumnezeu i-a plăcut că a insistat și El s-a oprit și l-a chemat. Ceva de genul ăsta mi se pare că Dumnezeu ne trece printr-o încercare. Este un prag psihologic peste care noi trebuie să trecem atunci când venim la biserică. Și cred că asta nu s-a întâmplat doar atunci în casa paralitică, în casa în care s-a spart acoperișul casei și a coborât paraliticul din acoperiș. Nu s-a întâmplat doar atunci când Bartimeu a fost strigat în marginea drumului, ci cred că Dumnezeu ne pune în fața acestui prag psihologic. De fapt, acolo se vede cu adevărat dacă îl căutăm pe El sau nu îl căutăm. Dacă noi ne tulburăm că preotul nu ne bagă în seamă sau ne bagă mai puțin decât am vrea noi sau pe alții, poate ni se pare nouă că îi bagă mai mult în seamă. Dacă noi ne tulburăm că, virgulă, creștinii care sunt în biserică sunt nepăsători, că nu ne-au lăsat în scaun, că nu ne-au lăsat să intrăm în față, că se împing, că nu știu ce altceva, că nu ne aud nouă durerea și o descoperă doar pe a lor în fața celorlalți și în fața preotului, dacă noi ne zmichim de lucrurile acestea și părăsim biserica, cred că noi nu trecem peste acest prag psihologic de care Mântuitorul pare că tace, pare că nu vede această zbatere a noastră, dar o vede și o cunoaște. Cu siguranță Dumnezeu știa că acești oameni încercau să intre. Cu siguranță Dumnezeu, care le știe pe toate, știau că încercau toate modurile acești oameni și erau poate cei mai necăjiți, nu? Paralitic, cine știe de ani? Că dacă îi se zice slăbănog, înseamnă că era paralitic de zeci de ani, încât mușchii se atrofiaseră, deci nu mai mișcase de mult timp. Și atunci era un caz foarte grav, nu era de aici de acolo. Oricine ar fi fost oamenii care stăteau acolo și în fața ușii Mântuitorului și în camera în care era Mântuitorul, oricine care stătea acolo proțăpit, nu era mai grav decât acest slăbănog. Și totul nu lăsau să treacă. Ar fi putut să zică, păi dacă asemenea oameni vin în fața acestui Mesia, cum se numește, sau numesc oamenii, în fața acestui Fiul lui Dumnezeu, cum s-a numit El, în fața acestui profet, măcar, atunci, dacă așa sunt ucenicii, nu cred într-un asemenea profet. Dacă acești oameni care stau împrejur atât de nepăsători, eu nu cred în El și vreau. Ar fi putut să zică paralitic, hai să ne întoarcem acasă, nu o să-i profet, n-are cum să fie. Și cred că tentația asta e și la creștinii din veacul acesta și e foarte ispititor să facem pasul ăsta în spate. Și vă îndemn să nu faceți pasul ăsta în spate. Se pare că trebuie să trecem peste acest prag psihologic. Este modul prin care, de fapt, dovedim că noi, cu adevărat, îl căutăm pe Hristos. De-abia după ce ei încearcă tot felul de modalități și intră prin acoperiș, Mântuitorul zice, copilașule, așa s-ar traduce, nu fiule, ci copilașule, iertate-ți în ție păcatele tale, direct nici nu mai întreabă dacă are credință, dacă, adică această căutare, această strădanie, a trecut peste niște praguri pe care Mântuitorul de mult aștepta ca el să le treacă. Și că îi place această răzbatere a omului spre Hristos. Ce ar mai fi putut să facă acest paralitic și cei patru? Ar fi putut să rămână afară, să zică, las că stăm aici până când poate va ieși și să șoșotească și să vârfească pe cei care erau înăuntru sau stăteau acolo toți în fața ușii. Și mulți fac așa, știți că facem așa, nepute cumva la biserică, nu simțim că e mediul nostru, că nu e un mediu intelectual, că merg poate oamenii simpli, că put, că miroase, că sunt mulți, să știți ca la arca lui Noe. Suntem ca arca lui Noe, în sensul că sunt și hilopotani, sunt și girafe, sunt și păsări, sunt de toate felurile, dar nu s-au scârbit unele de altele animalele acestea, au intrat acolo. Așa și noi aici, suntem de toate felurile, dar cred că asta e un prag peste care trebuie să trecem, altfel nu avem ce culca în arca, dacă ne pute. Nu pot să uit o întâmplare pe care mi-a povestit o femeie din Cucea de Sus, despre părintele Arsenie Voca, spunea că m-am dus la Răgănescu cu desagii, cu prânză, că așa mergeau ei. Mergeau să-i ceară rugăciunile, înaintele picta acolo, îmbrăcat cu un halat, și mergeau să-i ceară rugăciunile și ce să-i ducă și ei? Prânză, de-a lor ce aveau. Dar bineînțeles că asta puțea cumva și prânza și ce mai ducea e ca acolo tot felul de legume. Și zice, s-a umpluse biserica mai de toți făgărășeni, deși era îngăgărit acolo la Mihăirești, în sudul București. Și zicea că într-un colț al bisericii erau niște profesori de la Facultatea de Litere din București și scriitori, care stăteau cumva izolați și orihilați de mulțimea aceea futuroasă a prânză și a nu știu ce, și oameni cu simpli, bătrâni, bătrâne și oameni necăjiți, bolnavi și vorbeau ca să nu se înțeleagă, vorbeau în franceză între ei. Și când a mers acolo aproape de altar și băitra a ieșit și i-a dat brânza, a zis părintele, vezi pe aia care vorbesc cu păsărească. Așa i-a zis femeie. Îi vezi pe aia care vorbesc cu păsărească. Zis, da. Până nu se vor smeri sub patrafirul lui prăpădit de preot, nu se vor mântui. Dar seama ce cuvânt mare. Prăpădit de preot, mărât, pe care tot disprețuiește, era ce să mă vezi cu mine preotul. Ce să spună mie, că îmi spune preoane? Ce? Până nu se va smeri omul așa, și se pare că acest prag trebuie trecut. Adică Dumnezeu ne așteaptă să trecem pragul acesta. De multe ori, ca să trecem pragul acesta, trebuie să trecem din boli grele, din necazuri, din ispite mari ca să ne smerim. Deci, noi nu suntem prea mândri ca să ne smerim. Știți bine că dacă mergem într-un spital, toți au cărți de rugăciuni și așa. Dacă mergem la discotecă, nu are niciunul. Sau cine știe pe unde, prin alte locuri. Adică se pare că bolile, necazurile ne smeresc cumva și ne fac să nu ne mai fie rușine să ținem cartea de rugăciune în mână, să nu ne mai fie rușine să spunem că mergem la biserică, să nu ne mai fie rușine să mergem să ne plecăm sub prăpăditul, sub paratirul din prăpădit de preocul cea părintele Arsenie Voca, prăpădit în sensul că necăjit, amărât, nu cine știe ce mare intelectual. Și cred că putea să fac, mulți fac așa, cum ne imaginăm. Deci putea acest bolnav și cei patru să stea afară, să se gândească, mai stăm aici, poate iese, poate nu iese, și o să vorbim mai atunci cu el, dar nu ne putem băga dintre ăștia. Și să-i vorbească de rău, să-i vorbească. Și dureros este că mulți fac așa, veni la biserică, veni să aprindem o lunare, trecem de Crăciun, de Paști, dar în general ne uităm cu un om foarte critic la adunarea aceea de fanatici, de bolnavi, misticoizi, așa îi vedem pe cei care vin constant și se... care sunt și buni și răi, sunt în toate felurile. Unii exagerează în anumite privințe, alții mai puțin, dar nu contează. Uite că Dumnezeu nu-i disprețuia. Uite că Dumnezeu nu-i alungat din casa aceea, unde era. Aceea e biserica. Aia e biserica. Și de ce să nu ne imaginăm? Că și acum e cam așa biserica. Adică în față erau farisei. Cine au fost cei care s-au zmintit primii când au auzit cuvântul Dumnezeu, fiule, copilașul, iertate, să-mi ție păcate. Farisei și cărturare care erau în față și care la prima vedere erau foarte credincioși, cu minți, ascultători, dar în inima lor credeau și erau împărtășat și cu orice cuvânt nu le plăcea. Și să știți că mulți dintre noi avem în sufletele noastre și mai ales cu cât ni se pare că știm mai multe, cu cât ni se pare că avem mai multă experiență duhovnicească și de rugăciune și începem să avem noi un fariseu și un cărturar, așa, care le cam știe pe toate și acum de ce n-a făcut părintele așa, acum de ce a spus așa, acum de ce ăla s-a uitat așa. Acum avem acest fel de a fi și cred că trebuie să ne păzim de acest fariseu și cărturar din noi. Pentru că nu există, n-a existat un păcat pe care Mântuitorul să-l fie înfierat mai tare decât fariseismul sau cum să zicem, închipuirea, părută imaginea bună pe care vrem să o facem, dar în același timp gândurile rele, cumplite, întunecate pe care le adăpostim în suflet. Și știm că mulți dintre noi venim în biserică și la suprafață suntem copii buni, părem că ne rugăm, dar în momentul acela, în acele momente când noi de fapt ar trebui să ne rugăm, suntem fățarnici și ne gândim la cel mai frumos este să ne gândim la deci cel mai puțin păcătos este să te gândești la ce mai faci, ce urmează să faci, frate. Nu-i bine să ai mai puțin păcătos, dar să te gândești. Uite ăla cu din păcat, uite ăla cu vorbește, uite ăla de... A venit și aia care nu știu ce. A venit și ăla care nu știu. Deci, nu cred că suntem diferiți de fariseii și verdurarii care erau în frunte și care cu gândul judecau. Și să știți că este un păcat. Deci, gândul poate deveni păcat. Tot Părintele Arsenie Voca spunea că mă, aveți grijă la ce cuvinte dați drumul pe gură. Nu dați pe drumul pe gură la ce vă drăznește dracul prin cap. Deci nu dați drumul pe gură la ce vă drăznește dracul prin cap, pentru că cuvintele sunt ființe vii, care vor merge cu voi până la a doua venire și ele încearcă să se încupeze în voi. Adică sunt ca niște copii nelegitimi, cuvintele și gândurile și faptele la care participăm cu inima, gândurile la care participăm cu inima, sunt de fapt niște creații, niște copii ilegitimi făcuți de noi și de diavol. Atunci când sunt rele. Cuvintele, gândurile și faptele la care participăm sunt ca niște copii ilegitimi care după aceea călătoresc împreună cu noi până la a doua venire și cer drepturile de la noi. Cer drepturile de la noi. Ca și un copil care l-ai răspuns și acum. Își cere drepturile. De ce mai spun? Trebuie să mă... Și vine tatăl ilegitim și trebuie să-i dai. Trebuie să-i dai. Diavol. Și zicea părintele și acolo, mă, la judecată vor fi dragi bătrâni și vicleni, mă. Adică în fața judecății și dintre cei care vor trage peste de jos, acei dragi bătrâni și vicleni se vor fi ca niște părinți ai gândurilor și faptelor și care cer drepturile acum, își vor cere drepturile. Și aceste gânduri, e înfricoșător că aceste gânduri pe care le avem noi în biserică, ce cu ce? Am și eu gânduri. E lumea mea interioară. E treaba mea. Am și eu măcar atât o lumea mea, imaginațiile mele, gândurile mele, dar e înfricoșător. Ia gândiți-vă la pilda bogatului care i-a lovit țarina, că, de fapt, în pilda aceea, reacția lui Dumnezeu, adică moartea lui, că până nu credem că a murit, că nu cred că numește Dumnezeu nebun în noaptea aceasta, și pentru că o va afla de la tine, adică e clar că urma să moară în noaptea aceea. Deci reacția lui Dumnezeu este la gând. Nu este la altceva. Este la gând. Vă închipuiți? Păi vă închipuiți ce gând vrea în noi? Și că câte s-au putut întâmpla și câte a adus Dumnezeu peste noi pentru gândurile pe care noi și noi habar nu avem de ce. De ce am gândit? Și de fapt s-ar putea ca foarte multe din lucrările proniei lui Dumnezeu cu noi să se întâmple cu noi pentru gândurile acestea. Cam atât. Dar nu orice fel de gânduri. Acum nu trebuie să exagerăm. Nu faptul că strece un gând din cap. Așa cum a venit acel frate la un părinte mare și a zis fratele mănăstire și a zis părinte mă luptă gândurile și asta nu se poate să înlături. N-ai cum să n-ai gânduri. Și acel monah era cumva puțin nemulțumit. Că cum adică? Și nu trebuie să ne luptăm. Și a zis, du-te pe dealul ăla. Deschide, ca și cum este supra-reverent. Deschide-o așa. Poți să ții vântul, nu pot. E așa, nu poți să ții nici gândurile. Dar ele se treacă. Lasă-le să treacă. Adică, ca și cum ai spune, pasărea poate să treacă peste tine, dar nu să-și facă cuib în capul tău. Deci așa și gândurile. Ele vin și pleacă, te lasă să plece, le îndepărtez, uiți de ele, le lași deoparte, te rogi în fața lor, dar nu să te complaci în legătura cu ele, să te îndulcești de ele. Ei, și foarte mult, mai ales gânduri de răutate, mai ales gânduri de invidie, mai ales gânduri de ciudă, de mâhnire, de destrânare, noi ne unim cu ele. Ne unim cu ele, în inima noastră, că suntem în biserică. Ne unim pur și simplu și nici măcar ne ducem în cap, că asta ar fi un păcat. Și s-ar putea pentru așa ceva Dumnezeu să reacționeze. Și sunt foarte multe măsuri, așa zis, aș zice, profilactice a lui Dumnezeu cu noi. De exemplu, pentru că de ce sunt acele gânduri atât de rele și întunecate? Pentru că ele, de fapt, ele nu se întâmplă, se presupune că tu gândești rău despre cineva. Acel rău pe care îl gândești nu se întâmplă pentru că nu ai cum să faci răul acela fără să deranjezi comunitatea, fără să strici, să strici imaginea ta, fără să nu dea poliția banuți, fără să nu te judece părinții, fără să... Și atunci te abții. Ești te abții, nu? Pentru că ai niște un șir de oameni, ca un fel de cenzori, care te... N-ai ce face. Lege, rânduială, un simț comun, cum zic filozofii germani, spuneau că este un bun simț comun la care oamenii se supun. Așa e, cum zice, așa zice lumea, așa trebuie să trăim, așa trebuie să fim, să ne înțelegem, să vorbim. Deci, formal, te abții pentru că bunul simți comun. Nu se face comun, să-i dau un cap. Dar tu ai gândul de a-i da un cap. Ți-ai dorit să-i dai un cap. Ți-ai dorit să descâlnesc cu mâncă cine. Dar nu poți să faci pentru că după aia ești judecat, ești băgat la pușcărie. Că, și atunci, toate lucrurile astea te țin. Dar, să știți că dacă tu investești într-o asemenea trăire a gândurilor, într-o asemenea gând, în asemenea gânduri întunecate, unite cu puterea Întunericului, s-ar putea ca diavolul să aibă dreptul un timp mai intelegat de ce are lui Dumnezeu. Acesta pururi îmi închină mie cinstire, mi-aduce mie că gândurile acestea sunt ca niște rugăciuni aduce diavolului. Adică, ce legătură au ele cu Dumnezeu? Au legătură cu diavolul. Ce legătură are desprânarea și nepăsarea și invidia și ciuda și răutatea și pe care avem noi în gânduri cu Dumnezeu? N-au. Ele sunt o plăcere pentru diavol că sunt din ale lui, din ale lui, loc și gândim și judecăm așa. Și la un moment dat, acest diavol exact ca pe Iob, cum l-a cerut lui Dumnezeu pe Iob, dă-mi puțin să-l încerc, și că Dumnezeu l-a încercat, l-a lăsat pe Iob, nu a să fie încercat. Dar cu atât mai mult pe noi care ne arătăm constanța legătură cu diavolul prin gândurile acestea și întunecatele și ne ține doar societatea, poliția, familia, atâta ne ține să nu facem lucrurile și bunul simț comun și conștiința, câteva lucruri așa. Dar dacă se ivesc prilejul de a nu cădea în mâna poliției, conștiinței, conștiința să ne fie mai liber, să zicem, n-am avut ce face. Sau dacă se ivește un moment, face păcat. Și ziceam că dacă tu investești în asemenea gânduri și le ții în mintea ta și le te însoțești cu inima, s-ar putea ca diavolul să te ceară la un moment dat lui Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu să îngăduie și să fie o zi cu bun prilej, cum se zice de ziua în care a fost tăiat capul Sfântului Amătăzător, când Irod vrea să-i tăie capul, dar se temea și de Dumnezeu, se temea și că eu am Amătăzătorului proroc, se temea și că populația se va revolta. Erau multe motive pentru care nu putea să-i taie capul. Și când s-a evit o zi cu bun prilej și au lui de naștere, când a promis ca un nebun de orice până la jumătate de împărăție de acelei femei dansatoare, s-a dat trup de sfânt, s-a dat cap de sfânt pentru că sfânate, cum zic, când trebuie de atunci. Și dacă sunt motiv să zic că n-am vrut eu. Am cerut femeie, ce pot să fac acum? Dar era o plăcere pentru el să-mi gândesc, că de mult aștepta cumva să-i pună capul lui Ioan. Dar asta a fost prilejul pe care diavolul l-a adus, pentru că el de mult se plia în gândurile astea, de mult cocea în el răutatea și cum să facă să-l omoare. Și a venit o zi cu bun prilej. Să știți că o asemenea cu bun prilej, zi, eu zice cu rău prilej. O zi cu rău prilej ne va da Dumnezeu. Ne va îngădui Dumnezeu dacă noi găduim zile și zile și liturghii după liturghii și an după an aceste gânduri și să nu vă mirați că... Și de ce îngăduie Dumnezeu acest lucru? Pentru că se pare că dacă e așa, dacă ar fi după noi, noi am merge până la sfârșit cu această formă fățarnică de înviețuire. Și care este, cum zice în Apocalipsă, Mântuitorul, firește sau cal, că pe cei călduții vor fi în mea. Un fel de formă de căldiceală, fățarnică, așa, pe față, bun, cu minte, cetățean, nu știu, pe spate, tu un nenorocit care te uiți la lucruri necuvincioase, urmărești lumea, nu știu de care, îți imaginezi, nu știu ce lucruri, îți imaginezi tot felul de rău despre oameni, dar tu ești, cum se zice, poți ne prinzi, negustor cinstit, tu ești negustor cinstit, că nu ești prins, că zici că e lumea mea interioară, lumea nu o vede. Și această formă fățarnică de înțire nu îi place lui Dumnezeu și decât să ajungi așa la sfârșit, până la sfârșit și cred că nu este mântuitor asemenea viațuire, această asemenea viațuire, deci dacă tu nu ai un moment în care să te oprești, să ești gata, opresc acest șir de gânduri și de imaginații și de trăiri. Dacă nu este acest moment, atunci Dumnezeu va îngădui să fii ispitit de cel rău, va fi o zi cu bun prilej sau cu rău prilej în care tu să cazi niște lucruri grozave, ca după aia să fugi din această otravă pe care tu toți o imaginezi că e mare bucurie să mănânci cine știe ce relații cu nu știu ce femeie pe care tu o imaginezi sau bărbat în capul tău și că e mare dulceață, de fapt vezi că e o otravă, să treci prin toate durerile, să-ți iasă pe nas, cum zicea Origen, adică să faci lucrurile pe care tu ți le imaginezi și ți ies pe nas, și să ajungi să pui lucrurile la punct de stătut, să zici, nu mai vreau viața de asta, nu mai vreau asemenea gânduri, nu mai îmi trebuie, și măcar să fii clar, ori rău, ori bun, dar să fiu clar. Deci, preferă Dumnezeu o asemenea clarificare și atunci te îngăduie, v-am gândit de altfel să te știtească. Deci, ca să știți că nu sunt nebăgate în seamă aceste gânduri și că așa cum nu a pentru un gând ca acel om care i-a rodit țara și ne-a zis, ce voi face are cu n-a făcut nimic. Nici n-a mărit hambarele, nici n-a făcut nimic. Nu m-a gândit. Ce voi face? Uite ce producție am, câte roade am. Știu ce voi face. Voi răstica hambarele, voi face mai mari. Și toate astea erau numai în gândul lui. Și pentru asta Dumnezeu a îngăduit moartea lui. Am avut prilejul și pe că toți preoții, mai ales în oameni, au avut asemenea experiențe în viață, am avut prilejul acesta. Familii care, să zicem, un tată, o mamă, cineva era pe moarte, era într-o pe neașteptate o boală grea sau un accident și am strigat lui Dumnezeu și eu și familia aceea ziua și noaptea, adicând, Doamne, orice nu mai dă timp, mai dă ani acestui om, pentru că așa vrem noi, pentru că așa credem noi că e bine. Deși vedeai că așa am gândit Dumnezeu, că acel om acum iată se apropie de moarte și urma să treacă dincolo. Și am avut câteva situații când, nu știu, pentru rugăciune familiei, poate și ale noastre, ale bisericii, omul a trăit. Numai că ceea ce am văzut că s-a întâmplat după aceea, schimbările acelui om, felul cum era, s-a schimbat complet. Sau păcatele în care a trăit după aceea, sau depărtarea de Dumnezeu în care a trăit după aceea, nepăsarea, păcatele urâte, multe ori repetențe, de jocuri, alte lucruri îngrozitoare, a ajuns familia în 2 ani să zică, părinte, mai bine murea atunci. Mai bine murea atunci decât să ne-a adus atâta tristețe. Acum, când mă gândesc la tată, mă gândesc că am un coșmar. Atunci alimbeam. După ce a trăit încă 2 ani, cum am avut noi, și eu am fost convins că e bine cum hotărăsc eu, nu cum vrea Dumnezeu. Și de aceea s-ar putea ca răspuns la aceste gânduri ale noastre, Dumnezeu să oprească păcatul dinainte de a începe. Și că de multe ori omul moare înainte de vreme, sau poate în anumite ispite și încercări înainte de vreme, ca Dumnezeu să-l ferească în anumite ispite care omul se pregătește să... Deci totuși pregătește mintea și inima să le facă la un moment dat, să le facă. Totuși dorește și la un moment dat diavolul s-ar putea să-i dea cu un prilej și să aibă dreptul să-i ceară lui Dumnezeu să-i dea cu un prilej, rău prilej. Și mai bine Dumnezeu, cu dragostea Lui, oprește toată aceasta și ori prin boli, ori prin suferință, ori prin necazuri și este unul dintre motivele pentru care vin peste noi încercări când zici, dar ce om bun era? Dar ce om s-ar putea ca acel om bun cum era să aibă totuși o lume ascunsă a Lui pe care o aștepta, la care nădăjduia, o lume a imaginației și în care s-ar putea să cadă mai târziu și că Dumnezeu a oprit această posibilă cădere a Lui și măcar l-a luat încă cât era, cât de cât nu căzuse în asemenea păcate. Dar iertați-mă că am intrat în partea asta cu gândirea, dar să știți că trebuie să ne ferim de să nu ne imaginăm că gândurile noastre nu au valoare sau nu au importanță. Ele pot și sunt păcate, pot deveni păcate și de cele mai multe ori de sunt păcate și încă păcate la care Dumnezeu poate reacționa și încă reacționa foarte dur. Dar mai grav sunt păcate la care diavolul poate reacționa și cere de la Dumnezeu sufletul nostru să fie încercat și asta e și mai grav. Adică mâna Dumnezeu este orice ispită venit la Dumnezeu este pe folosul nostru. Dar când ne lasă mâna diavolului, ispitele pot fi înfricoșătoare și groaznice. Deci asta fac unii, ies afară din biserică și stau și se uită de afară și judecă pe ceilalți. Alții se retrag acasă și zic că o fac eu din casa mea în biserică. Ce s-ar fi întâmplat dacă acesta ar fi zis nu ne mai trebuie niciun profet, nu ne mai cere. Ăsta nu are cum să fie profet că are asemenea oameni din jur și nici nu ne lasă să intrăm mai. Hai acasă și ne vedem de treabă. Și foarte mulți creștini, așa zici creștini, dar nu cred că mai sunt creștini, fac la fel. Acești oameni nu s-ar fi întâlnit, poate dacă ar fi făcut așa, n-am fi auzit niciodată despre el. Probabil că nu s-ar fi întâlnit niciodată cu Hristos Și ar fi rămas un om oarecare despre care nu știm. Și cred că foarte mulți dintre noi, cei care este creștini de debarat, care zicem, eu am un Dumnezeu al meu, eu m-am zimitit de biserică, de preot, de nu știu ce, de las că știu eu, și stau eu în debaraua mea, în camera mea, și fac eu acolo, în fața calculatorului, în rugăciune, pare interesant, pare ispititor, dar cred că acești oameni nu se întâlnesc real cu Hristos. În primul rând, Hristos euharistic, dar cred că în mod real nu se întâlnesc de fapt cu El și că de multe ori, de cele mai multe ori, în spatele Dumnezeului cu care vorbesc ei, se ascunde un idol. Și s-ar putea la un moment dat, și cred că ăsta e rostul bisericii și al preoților și al spovedanii, ca să ne îndepărteze de această însoțire cu un idol pe care îl construim noi în capul nostru și să ne creăm noi Dumnezeii noștri. Am avut experiența aceasta pe patul morții, mergând la unii oameni să îi dezleg și cunoșteam și din, dar rar, când mai mergeam la ei, când mă chemau în ceilalți ani ai vieții lor, mi-am dat seama că oamenii aceștia până la sfârșitul vieții au rămas cu un idol în capul lor și ziceau, eu iubesc pe Maica Domnului, ea sigur mă înțelege și a trăit numai în certuri și supărări cu toată familia și cu toate rudele. Și a rămas până la sfârșitul vieții în certuri și supărări cu toată lumea, dar pe Dumnezeu și pe Maica Domnului transformase într-un idol cu care vorbea, eu vorbesc în fiecare noapte, știu că mă aude, știu că mă înțelege, mă uit în ochii Maicii Domnului, ea îmi clipește și îmi zâmbește că mă înțelege. Și de fapt, ea trăia imaginația ei în relație cu un idol. Nu era așa Maica Domnului, nu era așa Mântuitorul, dar până în pragul morții, de fapt, nu s-a schimbat crezând că se închină la Dumnezeu și că ea e singura care e îndreptățită, toți ceilalți au greșit. Toți ceilalți trebuie să-și arătă ea niciodată și asta e ceva înfricoșător. Deci, biserica, până la urmă, eu cred că creștinii care stau undeva separați din debarale și îi zic că din motive de faptul că e comunitatea rea, că e biserica urâtă, că e preotul nu știu cum, că e biscopul nu știu cum, și stau închiși prin cadrele lor și acolo încearcă ei să-și găsească relația cu Dumnezeu, cei mai mulți dintre ei, de fapt, ajung, bineînțeles, înșelați în primul rând de diavol, să se închine un idol, nu unui Dumnezeu real. Așa cum e biserica, până nu te vei pleca sub bagatirului prăpădit de preot, nu te vei mântui, știți? E foarte simplu cuvântul acesta, voi intra în sine, că dar e foarte greu și adevărat, greu de adevărat. Asta mi-era mie foarte greu după ce m-am convertit. Cine să mă... Eu trăisem niște lucruri atât de grozave, de potrivire, tot felul de teorii filozofice, tot felul de filozofe care i-am tot studiat și atâtea revolte și atâtea nopți nedormite și atâtea semne de întrebare filozofice și aveam foi, ce foi? Zeci de foi cu întrebări pe care urma să-i depun lui Dumnezeu la a doua venire, la care el n-avea cum să-mi răspundă. Și în care judecam pe Dumnezeu și de la suferințele copiilor până la multe, multe, multe. Și ziceam acum, după ce m-am suferit, păi la cine să merg eu să mă suferim? Nu are cum să mă înțeleagă lumea. Și amânam, ziceam, nu are cum. O să cadă în cerul, o să se smintească părintele, nu are cum. Deci îi disprețuiam pe amărâții de preoți, cum zice părintele, prăpădit de preoți. Și ziceam, n-am găsit încă omul la care să mă duc eu să mă suferesc. Și m-am dus că am auzit de Părintele Ioan Iovan la Recea și știam despre ce se întâmplase la Vladimirești și am zis să mergem. Era prin 94 să merg. Și de-abia se începea construcțiile la Recea acolo și am mers la biserică, am stat, era un alt părinte, n-am știut că era părinte, care slujea, făcea slujba. Și am zis, ăsta este un părinte bărbierit, un părinte așa, simplu, era un părinte pensionar. Și am zis, ăsta e n-are cum să nu înțeleagă mă ăsta. N-are cum. Și când se termină slujba, eram convins, gata, nu mă mai spovedesc, pe ca acasă, văd de trebuie. Și intră părintele Ioan Roman, așa cum era el, voluminos, mare, și băi, ce ai, bă? Cu atât mai vreau să mă spovedesc la asta, cu felul lui dur de a fi și brutal, așa. Da. Bine, oricum, se pune pe un scaun și încep maicile de acolo să se pună în genunchi, așa 30 de secunde, ziceau ceva, el le punea așa, le binecuvântarea și plecau. Și a zis, cred că asta e modul de binecuvântare, m-am numit eu. Și hai să mergi la binecuvântare. Și m-am dus, m-am plecat și acolo, și ce spune păcatele? Aoleu, cum spune păcatele? Și am zis, eu acolo, n-am știut ce să zic, dar m-am întrebat scurt așa repede câteva, pac, 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 trei, patru chestii, nu mult. Mai mult am zis nu, deși eu făcusem păcat decât lumea, dar el mă întreba, nu, mă, nu ai ucis pe cineva? Nu am ucis. Nu mai știu ce, mă întreba să... Păream așa băia bun când... Și el zice, mâine să te împărtășești. Nu, părinte, am zis, eu nu vin, părinte, să mă împărtășesc, eu nu știți ce păcate am. Băi, băiatule, vă auzi ce zic eu, mâine mi se, părinte, am păcat de mare. Și zice, mai când stareță Cristina, mâine îl aduci să fie împărtășit. Nu am dat loc cum vom. Și în noaptea aceea m-am pregătit să plec la 5 dimineața, era un tren, vrea să plec peste aeroport la Vidrasau, acolo noaptea, și să prind tren. Și dimineața la 5, când să ies, maică stare să nu știe, hai să-ți la întâlnire. Dar nu știu de unde știi aia că vreau să fug la tren. Și am zis, numai puțin, maică, că mă prahat, puteți merge, eu vreau să fug de timp. La maică, na. Și de mână cu mine a intrat în slujbă. Și după acea împărtășanie, acea spovedanie și acea împărtășanie, păcate și greutăți pe care eu nu le puteam, toate filofiile și teologiile mele pe care le puneam la bătaie, nu puteam să le scot, s-au dus ca și cum n-ar fi existat sub patrafirul unui prăpădit de preot, trei întrebări. Înțelegeți? Asta pe mine m-a făcut praș pulver. A zis, cum se poate? Cum se poate să dea Dumnezeu atâta putere unor prăpădiți de oameni care sunt oameni ca și mine și pentru că m-au întrebat trei vorbe și nu. Și nu se poate. Am zis, păi da, eu am încercat cu filozofii mari, cu teologii mari și n-am reușit. Cu nopți nedormite, cu zeci de zile, de post, și nimic, nimic nu ieșea, nimic. Și trei vorbe și gata. Nu se poate. Adică m-a marcat harul acesta al care îl dă Dumnezeu bisericii. Incredibil. De atunci nu mă îndepărtez de biserică orice ar fi. Deci mort cop, dar biserică să rămâi. Dacă te îndepărtezi, praful se alege. De aceea m-am și făcut preot. Dacă asta e calea, acolo mă duc. Adică am văzut mult har dat în biserică. Și pe care altfel nu-l găsești nici unde. Oricât l-ai căutat și teologiile cele mai profunde, nu-l găsești. Și să știți că asta nu e între ispitele marele diavolului, să ne scoată din biserică, să ne zbindim, să nu ne placă ceva, dar este și pragul peste care trebuie să-l trecem noi. Deci se pare că e așa de mare darul, încât dacă nu treci peste acest prag al zminterii, nu-l meriți, de fapt, acest dar. Nu-l meriți. Dacă nu treci peste această părută tulburare, mâgnire, aglomerație de oameni, plictiseală, nu înțeleg nimic din slujbă, n-am chef să vin, de ce să merg, e acolo menul a bătrânii, n-are rost, lucruri de genul ăsta, părintele nu mă înțelege, se uită urât la mine, se uită frumos la alții, dar ce să mă duc eu acolo? Dacă mergi cu asemenea gânduri, reușește diavolul să te scoată și praful se alege de tine. Știți cum? În momentul în care ieși în biserică, să nu te mai raportezi la biserică, să nu mai te apropii de biserică, nu mai stai lângă ea, ești ca o minge de care până atunci a avut o toartă și era prins undeva. Era prins de toarta aia și nu te putea lua vântul. În momentul în care te-ai îndepărtat de biserică, ești ca o minge fără toartă. Toți dau șuturi. Îți dă de un șuturi de praf de tine. Adică n-ai nicio șansă să reziști. Dar vă spun din propria mea experiență. Vă spun din teorie. După care am văzut-o la alți oameni. Deci asta e ispita unora care vin la biserică. Ies afară și pleacă și stau. Zic, las că eu pe Dumnezeu meu aici. Nu, uite, se pare că nu. Și sminteala aceasta că Dumnezeu îi suportă pe ceilalți. Îi suportă pe farisei, îi suportă pe tărturați. În loc pe noi să ne... Adică și acum în biserică suntem mulți dintre noi farisei și tărturați din fățărnicie. Dar uite că Dumnezeu i-a suportat și atunci ne suportă și acum. În loc să ne bucurăm, să zicem, mă, dacă ne suportă, dacă îi suportă pe aceștia, să presupunem că noi nu ne suportim farisei și tărturați și alții sunt. Dacă Dumnezeu îi suportă și pe aceștia, ar trebui să fie bucuros, că înseamnă că și pe mine mă suportă. Dacă Dumnezeu a stat la masă cu păcătoși, cu destrânate, mai înseamnă că și eu am șansă, nu? Nu să stau eu să judec, dar cum stă cu ea, dar cum judec, cum mănâncă cu ea, cum primește la liturghie pe ăla. Asta ar trebui să-mi dea mie o șansă imensă, să zic, dacă nu l-a trăznit Dumnezeu pe omul ăla, care trăiește în păcatele astea, care totuși vine în biserică, care văd că se ține acolo, care poate să atingi de Sfintele Taine și nu l-a trăznit, înseamnă că am și o șansă. De ce nu privim lucrurile așa? Adică, de ce să le privim numai din perspectiva purului, curatului, care eu nu pot să zic? Trebuie să ne intre bine în minte că biserica este un spital. Un spital în care oamenii vin cu tot felul de boli Și se tratează, cei care vor să se lase tratați, se tratează, cei care nu vor să se lase tratați, mai stau pe margine și așteaptă momentul când o să vreau la să fie tratați, dar e bine să rămână acolo. Exact, eu compar biserica cu dudul lui Zaheu. Zaheu s-a suit într-un dud că știa că pe acolo avea să treacă. Deci noi nu știm pe pământ niciun loc sigur pe unde urmează să treacă Hristos, dar în biserică sigur trece. Deci trece, trece. Te sui în dud și aștept. Poate este un moment când Dumnezeu te va chema. Păcătos, cât de păcătos era Zaheu, nu? Cât de plin de ce înseamnă să fii mai mare la oameni, să fii cel mai, obrazul cel mai tare, să fii nepăsător la urmărea omului, să tai în carne vie când e vorba de a lua de la om ce trebuie să ia. Om care făcuse multe greșeli și răutăți față de alți oameni. Că zis, dau împătrit la cei care, știți în Vechiul Testament când se cerea să dai împătrit, se cerea dacă ai găsit ceva undeva, un animal și l-ai luat și n-ai știut a cui e, dacă s-a aflat că e altceva, trebuie să-l dai. Dacă acel animal l-ai dezlegat tu de undeva, l-ai dezlegat, și l-ai dezlegat și l-ai luat, zic că nu știu dacă e a cuiva. Atunci dai doi boi sau două cape sau dai. Dacă te-ai dus în graș la om și l-ai dezlegat și l-ai curat și nu știu ce, dai de trei ori. Dacă ai dat în cap la om și așa, dai de patru ori. Și ai curat. Înțelegeți? Când a zis Zaheu și dacă am nedrăcățit pe cineva cu ceva, dau un pătrit, e ca și cum ar spune, Doamne, cum am obținut eu averile astea, poate le-am din tâlhărie, le-am cu bătăi, cu scandaluri, cu cercuri, cu... și-a recunoscut. Deci și omul ăsta, așa cum era, totuși era și el acolo în biserică. Spune și știu că pe acolo avea să treacă Hristos. Și Hristos la un moment dat s-a oprit și a zis, Zaheu, de jos, că astăzi trebuie să intru în casa ta. Și asta mi se pare extraordinar. Deci noi să venim plini de păcate, nu? Dar toți sunt în biserică, toți sunt. Și să aștepți cu nădejde, chiar dacă nu te poți schimba. Încearcă măcar să fii cât de cât și tu urât cu ceilalți, cum era și Zaheu. Acum, uitați pe jos de acolo, stătea și el printre închinători. Dar era plin de păcate. Dar Hristos s-a oprit și la un moment dat a zis, s-ar putea și pentru noi să fie într-una dintre zilele în care mergem la biserică, într-una dintre duminici. Tot stăruim, tot mergând, tot încercând, tot în dud, tot în biserică. La un moment dat să zică Hristos, astăzi trebuie să rămân în casă ta și tu să fii pregătit să-L primești în ziua aceea, știți? Asta e. Cred că ăsta e unul dintre stările de așteptare ale oricărui creștin. Oricât de mult s-ar strădui el, noi știm. Noi și ca preoți și ca... Oricât de mult te străduiești dacă Dumnezeu nu dă har, nu iese. Adică tu faci ceva acolo, te străduiești, dar nu iese. Ei, tu să te străduiești să faci cât poți ce poți, măcar formal, dar să aștepți cu nădejde ca în momentul în care Dumnezeu te cheamă, tu să zici, da, Doamne, aici sunt, iată-mă. Adică să fii pregătit să primești acest har pe care Dumnezeu vrea să dea, despre care zicea, foc am venit să arunc din cer și cât ar vrea să fie aprins acum. Adică harul Duhului Sfânt a venit să-L arunce pe pământ și cât aș vrea să fie, credeți că această dorință, această durerea Mântuitorului că încă nu avem acest har, că încă nu arde inima noastră, credeți că n-a rămas peste veacuri și de curs istoriei în inima Mântuitorului ca durere, că nu poate dărui cât har ar vrea să ne dea, că nu ne poate aprinde inimile, că nu poate să facă din noi ce ar vrea să facă. El vrea. Deci, important e noi să rămânem pe un dud. Să rămânem un dud și să așteptăm cu nădejde. Deci nu-i nimic pierdut. S-ar putea și să ca un fel de nădejde. Vă spun, Părintele Sfântul Sofronie spunea că poate că cei mai fericiți oameni sunt cei care așteaptă o viață acest an și primesc doar clipa noastră după moarte. Pentru că, de fapt, de cele mai multe ori noi nu știm să primim acest har, nu-l recunoaștem sau dacă îl recunoaștem și primim, ni-l asumăm și să pătim că noi suntem vredni și ne mândrim. Și atunci, de cele mai multe ori, s-ar putea să nu primim cu înțelepciune dumnezeiască acest har, că nu suntem în stare să fie lăbisim și că ne-am făcut întâmplările și mândrile și părere de sine și judecățile spre altora. Poate că cei mai fericiți sunt oamenii sunt ca și la el care stă o viață în dudă așteptând să treacă Hristos, și că să primească pe Hristos, să primească harul poate în ultima clipă a vieții sau chiar dincolo după ce a trecut și unde nu mai poate pierde acest har. Poate că mai fericit este așa. Deci nici măcar nu putem spune că un om care a stat o viață în biserică și n-a simțit nimic. Dar a așteptat. Și zici, na, pentru ce ai stat? Eu nu cred că sunt acești oameni de plâns și chiar îi fericesc și sunt convins Îmi păi, între te ochiul, bravo, eu dacă am venit la vestire, dacă eu am încercat să mă rog, am încercat să fiu un monah, cum se cade, un creștin, cum se cade. N-are cum să dea mie Hristos împărăția, adică era un sincer, simplu. Și eu cred că așa ar putea zice orice creștin. Eu dacă o viață m-am străduit, așa cum am putut la măsura mea, și nu m-am lăsat, nu se poate, eu nu cred că Dumnezeu îi va da un tipul de har, dar înainte de a trece sau după ce a trecut dincolo, Fiul m-a mântuit. Deci vă dau un semn de nădejde. De fapt, tot Părintele Sofronie spunea, când pleacă harul de la tine și toți sunt cumva într-o stare de plecare a harului. Nu știu, mulți dintre noi nici dacă l-am avut vreodată. Așa, l-am avut, dar vă l-am simțit, l-am trăit. Și zicea, când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va pleca, va veni grabnic înapoi. Deci, am putea zice că poate că noi l-am avut la botez, mulți dintre noi nu l-am simțit niciodată real, viu, sau poate am avut câteva clipe în viață în care l-am trăit. Nu contează că nu-l mai trăiești acum. Fă ceea ce făceai când aveai harul, mergi la biserică, stătuiești, fă binele și cu deasila, dacă se poate, dăruim vei de obunii până la urmă. Și el va veni la un moment dat înapoi, chiar dacă acest moment dat înapoi este după moarte. Dar cred că poate e cel mai sigur, nu mai pierzi niciodată din momentul acela. Dar cred că m-am îndepărtat foarte mult de temă și poate că vreți să puneți întrebări. Ca să nu mai
vorbim. Din toată inima Părintelui care ne-a vorbit atât de frumos, dar a vorbit, cred eu, pentru niște oameni foarte bisericiți. Oameni care cunosc Evangheliile, Cuvântul lui Dumnezeu, cunosc lucrurile, să zicem așa, esențiale, de bază, ale credinței, ale bisericii. Nu știu dacă toți suntem în situația aceasta. Poate că eu îmi amintesc că undeva într-o parohie am vorbit de harul Dumnezeu. De har, mereu am văzut la harul, puterea harului, în viața. La sfârșit, un credincios îmi spune, Părinte, am tot vorbit de harul, dar ce e acela ca Părinte?
Înțelegeți? Noi credem că oamenii înțeleg tot ce știm noi sau tot ce înțelegem noi,
dar ei, cei mai mulți, n-au, să zicem așa, realizat sau nu realizat noțiunile cele mai elementare ale credinței. Și atunci, cred că noi trebuie să vorbim mult mai pe înțelesul oamenilor, vorbim de Părintele Asenia, Boca, cred că toți au auzit, dar cred că sunt aici unii care n-au auzit de Părintele Asenia. Cine e Părintele Asenia? Cine e Părintele Ioan Iovan? Cred că și mai puțin nu știu de Părintele Ioan Iovan. Cine e Mănăstirea Recea? Mănăstirea Recea e în județul Mureș, Părintele Ioan Iovan, care a stat în închisoare vreo 20 și ceva de ani, după Revoluție, sau înainte de Revoluție, și din închisoare, dar după Revoluție l-a luat în altul Sfințitul Andrei și l-a pus la Mănăstirea Recea, o nouă mănăstire, acolo și care Părinte Ioan era atât de cunoscut, s-a făcut cunoscut, tocmai prin faptul că spovedea și împărtășea, încuraja pe oameni la împărtășit. Cum ați făcut și Sfinția voastră, ați dus acolo nepregătite, sau nici nu v-ați gândit să vă împărtășiți. Totuși, Părintele, văzător cu Duhul, sunt sigur că era văzător cu Duhul, și-o dat seama de nevinovăția acestui copil care era muncit, sigur, cum a zis, muncit de gânduri, muncit de probleme, de, chiar și de păcate, și așa mai departe, dar și-o dat seama că mai important decât toate e împărtășania care îl salvează pe om. Și așa v-o câștiga, că dacă zicea, du-te și fă pocăiță încă ani de zile, cum știe Dumnezeu ce s-a mai întâmplat așa. Ați vorbit de Părintele Asenie, pe care eu l-am cunoscut personal, a fost de 2 ore la Drăgănescu acolo și mi-amintesc foarte bine cum vorbea oamenilor, așa, mai, oameni simpli, cum ați zis, se aduceau și spuneau necazuri, că de-aia ne ducem la oameni deosebiți, și la mănăstiri și la biserici, și cu necazuri. Că dacă n-am avea necazul, nu s-ar mai duce nimeni la biserică. Dacă n-am avea conștiința păcatului și consecința, sau consecințele păcatului, care sunt necazurile, greutățile, bolile, dacă n-ar suferi omul pentru păcate, ar păcătui la nesfârșit. Dar suferința după păcat și orice păcat aduce după sine o suferință, o neputință, o boală, o nemulțumire, o stare lăuntrică care te spuciumă. Deci suferința după păcat te întoarce ceva Dumnezeu, pe care întoarce Dumnezeu așa. S-a vorbit așa de frumos de deci Părintele Arsenie, zicea așa, întreba pe oameni sau răspundea celor care spuneau: a, Părinte, uite, copilul nu mă ascultă sau soțul nu mă ascultă sau așa mai departe, probleme cu copii, cu soțul, cu soțul în familie. Și Părintele întreba așa: pe câți copii ai? Păi un copil, doi copii. Unde sunt ceilalți? Unde sunt ceilalți? Păi vezi, Părinte, că toată lumea are un copil astăzi, doi copii. Păi să știi că îți dă Dumnezeu de lucru cu un copil sau cu doi, cât ți-ar fi dat cu 10, dacă ai fi avut. Așa că taci, nu te desnătăștui, nu-ți pierde nădejde, dacă Dumnezeu e bun, nu-i văzut, dar apucă-te și postești, apucă-te și te roagă, du-te la biserică, du-te, te spovedește, Dumnezeu te salvează. Adică Dumnezeu, oricât ai fi greșit în lumea aceasta, Dumnezeu ne salvează, ne ajută. În cele din urmă, dacă nu ne pierdem nădejdea, nu ne pierdem curajul și ne pocăim, adică plângem pentru păcate și venim la biserică și stăm în biserică așa cu ceilalți păcătoși și nu judecăm, încercăm să nu judecăm pe nimeni, să ne vedem păcatul nostru ca cel mai mare păcat al tuturor oamenilor. Pentru că dacă nu-ți vezi păcatul tău și vezi păcatul semenului tău, înseamnă că ești mândru și că nu te cunoști pe tine însuți, da? Miercuri seara am citit la cititul acatistului, am citit din Bateric un text în care se spune: încearcă și luptă-te cu tine însuți să vezi pe toți ceilalți oameni mai buni decât tine, mai vrednici decât tine, mai credincioși decât tine și tu să te vezi cel mai rău, cel mai rău, cel mai rău. Și zicea Părintele din Pateric: încearcă să-ți impui gândul acesta. Eu sunt cel mai rău. Eu sunt cel mai rău. Eu am întrecut în răutate, în păcate, în neputințele mele. Trupești pe toți oamenii. Și încetul cu încetul gândul acesta se va înrădăcina în tine și vei ajunge cu adevărat să te simți într-adevăr cel mai mare păcătos din lume. Că dacă Sfântul Apostol Pavel a spus: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Nu spune așa să îi impresioneze pe asta. El avea conștiința păcatului propriu și să se ocotea cel din tâi păcătoși, cel mai mare păcătos. Deși era cel mai mare sfânt până la urmă. Dar aveți sfinții, oamenii credincioși, oamenii evlavioși cu adevărat, să se ocotea, să simt ei, nu numai că în psihologic, mă cred cel mai rău. Tu te simți într-adevăr că ești mai păcătos, mai rău decât toți ceilalți oameni din lume. Și când ajungi să te simți cu adevărat cel mai mare păcătos din lume, atunci vine har, vine puterea lui Dumnezeu, coboară Dumnezeu în inima sa. Că așa spunea la Pateric în citatul ăsta. Zice, când te socotești, când te vezi cel mai păcătos din lume, atunci te umple Dumnezeu de har. Da, foarte frumos. Și importanța gândurilor. Doamne, că totul pornește de la gând. Și știți, Părintele
Tadei.
Tadei. Un român, din Serbia, de la mănăstirea Vitovnița, are și o carte cu titlul Cum îți sunt gândurile, așa ți-e și viața. Ai gânduri bune, ai gânduri senine, ai gânduri frumoase și viața și cuvintele tale faptele tale și viața ta va fi frumoasă, curată, cum îți sunt gândurile. Ai gânduri rele? Ai gânduri de răsfrânare, de sfrânare, de ucidere, de răutate, de judecat și așa mai departe? Așa va fi și viața. Că dacă accepți aceste gânduri care vin de la drag, bineînțeles, gânduri de rele vin de la diavol, gânduri de bune vin de la Dumnezeu, de la Îngerul nostru Păzitor, la Duhul Sfânt, și numai gândurile bune trebuie să le acceptăm. Când dacă accepți gândurile rele și din păcate nu putem să oprim, cum zic părinții, nu poți opri gândurile, ca gândurile sunt ca vântul, cum a spus, ca păsările, nu le poți opri. Dar te rogi Dumnezeu să-ți dea putere să accepți numai gândurile bune și să oprești de la început, când apar gândurile rele în mintea ta, să le oprești. Că dacă te îndulcești cu gândul rău îți intră în inimă, după aceea se exprimă prin cuvânt, se exprimă prin faptă și vai de tine, ești sclavul unui păcat și patimilor care pornesc de la un gând, de la un gând. dacă te luptai cu gândul, nu ajungeai să vorbești urât, să faci fapte rele și să te împătimești dacă repeți cuvintele rele. Unii să o obișnuiesc cu minciunea, să zicem așa. Mint, nici nu-și mai dau seama că nu mint. E mult, pentru că e o patimă, devenit minciuna patimă. Te obișnui cu minciuna și nici nu-ți dai seama că ai mințit. Pentru că te-ai obișnuit cu ea sau cu gândul de desfrânare. Orice vezi, unde te uiți, tu te gândești la păcat. Și păcătuiești în inima ta, cum a zis Mântuitorul, cine se uită cu ochii pofticioși la femeie sau la un bărbat, a și păcătuit deja în inima sa. Dar dacă tu te-ai obișnuit cu gândul ăsta rău în inima ta, foarte greu te mai poți lăsa de patimele și de rău de seama. Foarte bine, deci, încutată, că ați subliniat importanța pazei gândurilor, păzirea gândurilor, pasa gândurilor. Toți părinții Patericului vorbesc de pasa gândurilor. Dacă ne păzim de gândurile rele, vom avea o viață curată și sfântă. Da? Mulțumim, deci, de toate și acum sper să fie un dialog frumos, întrebări, răspunsuri.
Vă mulțumim foarte mult și aș dori să vă rog să ne dați câteva lucruri concrete și Părinte Ciprian și în alta preasfinția voastră, din experiența dumneavoastră și de duhovnici, cu așa de mulți credincioși pe care i-ați povedit și i-ați îndrumat, ați văzut, ați avut multe bucurii cu credincioșii pe care poate le-ați botezat copila și i-ați cunat, ați trăit poate și decepții cu familii destrămate, cu copii cu situație materială bună și mă mir și eu când văd situațiile acestea, oameni așezați, oameni cu familie la o anumită vârstă se despart și nu-ți vine să crezi de ce se întâmplă lucrul acesta. Și o să vă rog și în preasfinția voastră și Părinte Ciprian să ne spuneți, vă rog, dar așa pe scurt o să mai revedem această înregistrare, trei lucruri care păstrează pacea în familie și trei lucruri de care să ne ferim sub orice chip să nu le facem ca să nu pierdem pacea din familie, dar și din familia mică și din familia mare. Și acum ca să, de ce vă rog să faceți trei lucruri? Pentru că așa am auzit eu la un medic care spunea, măi, dacă vrei să fii sănătos, trei lucruri sunt importante. Medalia de aur zice să te odihnești suficient, medalia de argint este să, dacă mi-amintesc bine, să faci sport și medalia de bronz este hrana sănătoasă și o apă curată să mănânci. Ceva de genul acesta, nu mi-amintesc exact, dar pe noi ne interesează duhovnicii ăștia, așa cum ne punem problema să nu mâncăm lucruri care ne fac rău, ce să nu facem, Părinte Ciprian, și în altă asenția voastră în familie, cunoașteți foarte multe cazuri tragice, să nu ajungem acolo, că din interesul nostru e să păstrăm dragostea pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Deci vă rog, trei lucruri pe care să păstrăm dragostea în familie, pe care să le facem, și trei lucruri pe care să nu le facem sub nicio formă. De exemplu, eu le spun credincioșilor, nu vă culcați niciodată supărați unul pe altul. Nu vă culcați. Eu cu soția mea stau, dacă e nevoie, până la ora 2, nu o las să se culce. Dacă avem un problem de rezolvat, nu ne culcăm supărați. Pentru că dacă dormi cu răutatea aia în suflet, îți face foarte mult rău pe termen lung. Dar asta e părerea mea. Acum, dumneavoastră, o să vă rog, de experiența noastră, trei lucruri pe care să le facem și trei pe care să nu le facem, vă rog, și în familia mică, dar și în familia mare, în parohie. Da.
Foarte greu, pentru că, na. În primul rând, lucrurile se întâmplă acum așa și oamenii se despartă atât de ușor pentru că a devenit o modă. Adică, așa și la copii, de exemplu. Degeaba îți crești tu copiii foarte cuminți și ascultători, ei dacă vor vedea de 10 ori că, de fapt, alți copii mergeți la undeva, pe câmp, la, eu știu, la un picnic, și vedeți că alți copii nu bagă în seamă părinții și că vorbesc cu râs și le răspund urât sau că se raportează la ei ca la îi zic la tata cine știe cum și la mama cine știe cum, ei nu o să mai poată fi cum i-ați educat dumneavoastră. Adică mediul, tovărășia rea, strică obiceiurile bune. Și imaginile pe care le văd la televizor și imaginile pe care le văd la școală și tot ce aud de la ceilalți copii, fapt să fie și ei neascultători. Noi am trăit într-o perioadă în care toți copiii ascultau de părinți. Tot. Adică nu se discuta, și atunci nu ieșeai nici tu din rânduiala asta. Cum să, dacă nu ai văzut niciun model decât unul, două, cine știe pe unde și alea, tot satul le vorbea și tot orașul le știa, atunci țineai. Așa și cu familia. Deci când doi oameni într-un sat întreg s-au despărțit la altă și erau de pomină la toată lumea, atunci ceilalți se răbdau, se străduiau, puneau un nou început, până și rămâneau împreună. Dar acum când știi și Acum vedetele și imaginile din lumea mondenă sunt calendarul nou la care se raportează lumea. Cum mănâncă, ce fac, cum beau, cum dorm, de câte ori se despărți, de câte ori și așa. Și dacă oamenii văd pe ultimă, merge și le merge și bine și au bani mulți. Și s-o mai despărți și cum nata mea și cum natul și nu știu cine și mai nu știu cine. Și uite că ne-a trăznit Dumnezeu, atunci de ce să mă despart și eu? Și atunci cumva s-a intrat într-o, cum zice, bunătate lui Dumnezeu ne-a făcut să fim răi. Faptul că Dumnezeu nu ne pedepsește sau n-a pedepsit pe cei care fac aceste lucruri, dragostea lui nu se ne facă să tremurăm și să ne facem pe el, ne face să zicem cum le-aș putea mai. Și cred că obiceiul și moda nouă a lumii întregi a făcut să se schimbe și această legătură care în vechime nu se discuta, ești căsătorit, cum era, aveam o bătrână la țară, îi ziceam gaga. Și așa se zicea în Oltenia la cei care erau surorile cele mai mari. Gaga era cea mai mare soră din, dacă era mai multe surori. Și această femeie venea să ne ajute pe noi acolo, că bunica era bătrână. Și când veneam la ei, la bunica și la gaga asta, zicea, dar eu nu mai stau. Dar de ce să stau? Ce? Sunt căsătorit cu ea? Că dacă aș fi căsătorit cu ea, atunci aș sta. Aș da orice. Vă dați seama, asta era gândirea. Dom'le, dacă ești căsătorit, vreau să orice, dom'le. Ești căsătorit, că ai promis înainte lui Dumnezeu. E un legământ făcut înainte lui Dumnezeu între tine și acel om. Păi nu mai discut, că acum mi-au venit să mă despart, nu știu ce. Dar acum oamenii nu mai au această cinste față de acel moment. Trei?
Aș vrea să mărturisesc din familia noastră. Trei lucruri care ne țin și ne dau putere să mergem mai departe și să ducem ceea ce ne-am asumat. Cred că, nu știu dacă toată lumea mă cunoaște, sunt soția părintului Mihail, avem 8 copii și vreau să vă zic ce înseamnă o familie care își asumă trei lucruri. Responsabilitatea, asumarea și dragostea. Deci fără a dăruie și nu a dragostea că aștept dragoste, dar dăruiesc. Mai întâi dăruiești dragoste, că în momentul când tu te dăruiești și dăruiești dragoste, atunci primești. Astea sunt, cred că, cele mai importante. Deși eu aș numi 5 lucruri importante. Am fost de curând la un curs unde ne-a învățat familia Rai. Rai înseamnă responsabilitate, asumare, asumare e integritate, ce înseamnă a fi un om integru. Ceea ce ai spus, aia și faci. Și dacă tu ți-ai asumat că faci o familie și ai dat viață la 3, 4, 5 copii, îți asumi această responsabilitate. Nu lași că lasă că mama face ce vrea să... Deci în momentul când noi fiecare ne asumăm ceea ce am făcut la urmă. Ne-am căsătorit, pe moment am hotărât că ne iubim, am dat naștere la 3-4 copii și după aia ne trezim. Vai, nu ne mai iubim. Păi dar copiii ăia nu te gândești cum rămân, cui rămân. Deci asumarea. Eu ce fac? Integritatea. Ai zis, am făcut credința. Unitatea. Deci unitatea. Deci noi, dacă am făcut o familie, noi suntem uniți până la urmă. Crește copiii aia în dragoste și înțelegere, nu? Dar în ziua de astăzi se trebuie dură. Am ajuns că foarte ușor renunțăm la ceea ce ne-am propus de dragoste de la început. Și unde ne pierdem? Asta am putut să spun.
Țineți
minte familia Raicu. Și gândiți-vă la asta. Responsabilitate, integritate, asumare, credință și unitate. Deci 5 cuvinte care ne unesc.
Deci, hai să reținem, să repetăm că nu suntem
cam greu, cam
uituci.
Greu.
Raicu, raicu, R, responsabilitate, A, asumare, I, integritate, C, credință și unitate. Ce frumos ar fi să ne mai...
Și dragostea unde-i?
Dragostea este pe toate.
E pe autostradă, e pe autostradă, circulă.
Și cred eu că ca să ajungem să ne menținem măcar pe linia de plutire și să nu ajungem la divorț în familie, care e o, cea mai mare răutate sau cea mai mare păcat, să te desparți ceea ce a unit cu Dumnezeu, omul să nu despartă, așa zice Sfânta Scriptură. Ce a unit Dumnezeu, omul nu are voie să despartă. De aici se vor apărea foarte multe suferințe, foarte multe necazuri, și pentru soț, și pentru copii. Numai Dumnezeu știe câtă suferință aduce despărțirea, de despărțirea, da, în familie, și trebuie să ne sacrificăm, să ne luptăm, și cred că e foarte importantă este rugăciunea, ca să ne ținem împreună. Rugăciunea și ea, rugăciunea și ea, rugăciunea, da. Mi amintesc când am fost în 92, imediat după ce am fost hirotonit arhiereu la Sibiu, am dus la Părintele Sofroni, la Sfântul Sofroni, la Essex, la care mai fusesem și înainte și mă și spovedisem. Și l-am întrebat: părinte, ce credeți că ar trebui să fac acum ca și arhiereu ca să slujesc cât mai bine biserica, dorința de a sluji biserica? Și părintele mi-a spus: dragă, roagă-te, roagă-te și ea roagă. Pentru că rugăciunea te învață ce trebuie să faci și îți ajută și să faci ceea ce trebuie să faci, rugăciunea. Deci dacă te rogi, te rogi, te rogi, te rogi constant, cu atenția necesară, nu numai chiar pe la buze, așa, dacă te rogi și te rogi și te rogi și cu rugăciunea de toată vremea, nu numai că te rogi puțin dimineața și seara, și mergând și lucrând, zici măcar de 7 ore pe zi, Tatăl nostru, în biserică avem 7 laude, de 7 ori pe zi te-am lăudat pe tine, Doamne, spune prorocul David, de 7 ori, și de aceea biserica a alcătuit dintr-un început 7 laude, și pe lângă cele 7 laude avem Sfânta Liturghie, care e coroana celor 7 laude. Cele 7 laude le știm: vecernia, pavecernița, mezonoptica, utreilea, ceasul întâi, ceasul trei, ceasul șase, ceasul nouă. Deci 7 laude. De 7 ori pe zi te-am lăudat pe tine, Doamne. Și la toate cele 7 laude se rostește Tatăl nostru, cel puțin o dată. Deci de 7 ori pe zi ar trebui noi care trăim în lume și nu participăm la slujbele de cele 7 laude, cum participă călugării în mănăstire, măcar din cele 7 laude să rostim și noi de 7 ori pe zi Tatăl nostru. Chiar și dacă te oprești puțin pe loc, sau chiar și mergând sau lucrând, dar măcar de 7 ori pe zi Tatăl nostru. După aceea, rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, miluiește-mă pe nepăcătosul, Doamne, iartă-mă, Doamne, miluiește-mă, Doamne. De câte ori la cele 7 laude să și rostește de 40 de ori la fiecare laudă: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. 7 ori, 4, 280 de ori: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Păi n-ai putea zice și de 1000 de ori, lucrurile mergând: Doamne, miluiește-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, nu mă lăsa să mă despart, Doamne, dă-mi dragoste, Doamne, ajută-mă să mă despătimesc, Doamne, ajută-mă, Doamne, Doamne, Doamne. De câte ori putem zice zi de zi, zi de zi, dar nu ne rugăm. Nu ne rugăm pentru că uităm și gândul ni se duce în altă parte. E un sfânt din Pateric, Marco Ascetu, Marco din secolul IV, zice așa: de câte ori îți aduci aminte de Dumnezeu peste zi, ce roagă-te, pentru că atunci când uiți să te rogi, să-și aducă Dumnezeu aminte de tine. Și așa se întâmplă. Zici: Tatăl nostru, zici: Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, urtare, îți vezi că mintea scurge în altă parte. Nu-i nimic. Așa e mintea noastră. Mobilă, fantastică, ea are o... să mișcă cu o viteză mai mare decât a luminii, bineînțeles. Da? Și zice: nu-i nimic. Ai uitat să te rogi, poate peste o jumătate de ceas, un ceas, ți-aduce aminte din nou de Dumnezeu și încep să te rogi: Tatăl nostru, Tatăl și în cele Sfințe, iar uiți, iar ți-aduce aminte, fiecare zi. ci poți să zici așa, te înveți, să te rogi tot mai mult, lucrând, mergând, și rugăciunea te ajută, rugăciunea este puterea lui Dumnezeu în noi, înțelegeți, care ne dă răbdare, ne dă înțelepciune, ne ajută să răbdăm în cazul de greutățile, ne dă dragoste rugăciunea, dacă s-a rugat soții, mai cu seamă când sunt momente dificile, pe punctul de a se certa, de a se despărți, măi, hai să ne punem la rugăciune, hai să-L întrebăm pe Dumnezeu, hai să-L rugăm pe Dumnezeu. Ar face Dumnezeu minuni, dar nu ne rugăm. Neglijăm ce e mai important în viața unui om, rugăciunea. Rugăciunea și a rugăciunea. Am întrebat pe la serile duhovnice pe care le mai țin, care credeți că e cea mai mare faptă sau necesară faptă a creștinului? Și mulți ziceau, dragostea, foarte bine și normal, dragostea, alții ziceau, milostenia, foarte bine, alții, nu știu ce, și da, nu știu dacă a zis vreunul, rugăciunea. Și am zis, da, toate sunt importante, dar ca să ai dragoste, ca să ai răbdare, ca să ai înțelepciune, toate vin de la rugăciune, toate sunt rodul rugăciunii. Deci cea mai mare faptă a unui creștin este aceea de a se ruga. Acasă, pe drum, la lucru și mai cu seamă în biserică. Dacă te rogi, te ții pui să te rogi, chiar așa, superficial de multe ori, cum, dar să te rogi, să te rogi, să te rogi. Rugăciunea ne-ar lumina, ne-ar întări, ne-ar ajuta, ne-ar înmulți dragostea și ar fi de mare, mare folos. Dar, mă rog, acum, părinții nu poate să ne adaugă ce trebuie să
ceva. Trei lucruri.
Și, mă iertați, a doua parte a discuției din seara aceasta ar fi trebuit să fie dedicată rolului Sfinților în viața noastră și vreau să vă rog să încheiați la lucrurile la care v-ați gândit, dar după ce încheiați tema aceasta pe care doreați să o menționați, să povestiți puțin despre felul în care Părinte Arsenie Boca v-a ajutat să depășiți un moment foarte dificil în viața dumneavoastră. Unii cunosc această relatare, unii poate nu, dar o să o faceți nu în sensul de a vorbi despre lucruri personale, ci de a încuraja pe credincios să ceară ajutorul Sfinților.
Poate că o să zic, poate. Nu știu, mi-e tot mai greu să zic că e dureros. E ca și cum ai fost scoate un lucru care e foarte greu. Nu știu cum să-i spun, așa. Dar legat de... Să vă dau un motiv la cei căsătoriți. Iară vin cu filozofiile mele complicate. În sensul că mă cam complic eu, dar încerc să vă dau un motiv fundamental, esențial creștin, să rămâneți împreună. Cea mai mare ispită a omului este aceea de a nu se întâlni cu el însuși și de a tot schimba ca un carnaval viața. Când nu mai merge ceva, merge pe altă cale. Când nu mai merge nici acolo, ia pe altă. Când soțul de soția lui, ia pe altă. Soțul lui, ia pe altă. Și tot așa schimba la nesfârșit, crezând că așa se rezolvă treburile sau mergând pe ideea falsă, păgână, că nu mi-am găsit alesul, aleasa și poate că cu ălul e altceva. Sau cu cealaltă. Și tot așa și tot așa la nesfârșit. După 4 ani, în general, cel mult, se cam termină toată vraja și zici, a, nici asta, nici asta. Și treci la altcineva, și la altcineva. Și toată viața se perinde așa la nesfârșit. Și cât de fapt, taina cea mare este că noi în căsătorie sau în orice altă lucrare serioasă pe care o facem în lumea aceasta, ori în preoție, ori în monahism, ori în ceva, ne întâlnim cu noi înșine la un moment dat. Adică, la început e ușor să pari bun, frumos, deosebit față de celălalt, că nu te cunoaște bine, că ai încă lucru cu care vrei să te mândrești, să-i arăți ceva, să-i descoperi ceva, să te arăți în mod deosebit. Dar după ce celălalt te cunoaște bine, nu mai ai ce să te prefaci. Ești ceea ce ești, cât ești, cum ești. Nici nu mai poți înșela pe celălalt și, în general, lucrurile astea se pot întâmpla, se întâmplă și în familie. Și nu mai ai ce să ieși în evidență față soției sau soțului, el te cunoaște. Dar în acel moment te întâlnești cu tine însuși și cu realitatea ta păgână și păcătoasă pe care să încerci să o schimbi. Și această întâlnire cu sine, omul nu o dorește, nu-i place. Dar înfricoșător este că cine nu începe schimbarea asta aici, pe pământ, acum, în viață, se va întâlni cu el însuși și cu partea asta întunecată în momentul morții. Și este înfricoșător. Nu mai poți să faci nimic. Deci, Dumnezeu, dacă tu nu vrei de bună voie să începe această strădanie de te schimba și încă cu cine ne pune noi să ne schimbăm? Cu omul cel mai drag, pe care l-am ales noi, nu că noi l-am ales pe celălalt. Și te pune cu cel mai drag om de pe pământ să începe această schimbare. Ei, dacă nu vrei tu de bună voie, atunci te leagă Dumnezeu în diferite juguri, nu știu, cu copii, cu necazuri, cu bolile ale tale, și acolo, în durerile alea, te întâlnești totuși cu tine însuți. înfricoșător. Emuna vine așa cum ți-ai ales tu singur, că să ajungi la tine însuți, să te cunoști pe tine, să te lupți împotriva ta, cu cel mai drag om cu care te-ai legat tu. Tu, în loc să faci această schimbare și mutare și strădanie, zici, a, nu e omul potrivit, că m-am plictisit, că n-am cheie, m-am întâlnit cu mine însuși, de fapt, ce eram eu. Până acum, știți, este o întâmplare în Pateric în care se zice că un frate din Alexandria ținea niște posturi când era în lume, ai de mine, nimeni nu era ca el. Toată Alexandria îl cinstea ca un sfânt. Și când a venit în pustia Egiptului și a devenit monaș și toți țineau posturile, nu mai avea niciun chef. Deci nici nu mai venea să roage, nu mai venea să țină post, să duci la două și a zis, n-am chef. Zice, de ce acolo făceam și aici nu? Și i-a zis duhovnicul, pentru că acolo făceai din mândrie, frate. Acolo și tot te lăudau. Aici nu e nimic deosebit ce faci. Și ai ajuns să te întâlnești cu tine în sus real, așa cum ești, nu cu ce ai vrea tu să-ți imaginezi că ești. Și așa se întâmplă și în căsătorie. La început ne dăm mari, ne credem deosebiți, vrem să repatăm, după care oamenii ceilalți, omul acela ne cunoaște, îl cunoaștem și ne plictisim că ne întâlnim cu noi și nu vrem să începem această luptă. Și vă spun, cine nu vrea să ducă acest război cu el însuși, cu omul cel mai drag cu care și l-a ales, că de aia se zice iubește-mi aproapele tău, nu pe departe, aproapele tău e ăla cu care stai toată ziua și ăla e cel mai aproape. Și ceilalți stă cu el, ăla e cel mai aproape. Și pe ăla e cel mai greu să-l iubești. Dacă pe acela iubești, de fapt, îi poți iubi pe toți. Dacă până la capăt îți păstrezi dragostea față de acel om și te străduiești să iubești și te lupți cu tine însuți, îi poți iubi pe toți. Dacă pe acela nu-l iubești pentru că te-ai întâlnit cu tine însuți și n-ai chef și nu mai dorești și deja te-ai plictisit, atunci te va lega Dumnezeu cu alte necazuri. Se întâmplă ce zice Mântuitorul, le aduce zicul de asila. Știți că la un moment dat nu s-au mutat casa de oaspeți și a zis, aduce zicul de asila. Și atunci te vei întâlni cu tine în boală, în suferințe, în necazuri, în lipsuri, în greutăți, în temniță. Și acolo vrând nevrând, că n-ai ce face. N-ai ce face. Aici tu schimbi. Treci de la unul la celălalt, te desparți. Și cred că e o șansă imensă să nu vă despărțiți, să rămâneți uniți cu omul acela pe care l-ați ales. Și să știți că v-a ales Dumnezeu și l-a ales ca să vă mutiți împreună la propriu, mare lucru, ceea ce este imens. Și să vă ajutați unul pe altul la această mare taină a mântuirii.
Referitor la mântuire. Da. Am făcut nașii care se putea să copii și uită de ei, sau putea să mântuire și uită după aia de
ce să zic? Mare lucru că totuși au cuiau pătresat și că au o glumă de credință și că prin credința lor totuși Dumnezeu ia din credința, să presupunem că cei patru care l-au adus pe cel paralitic, din credința lor Dumnezeu l-a tămăduit pe slăbănoc și l-a dezlegat și de păcate. Mai mult pentru credința lor, că și-au arătat credința. Să presupunem că oamenii ăștia după aceea l-au uitat, s-au îndepărtat, n-am mai știut de el. Dar totuși, rămâne valabilă darul pe care Dumnezeu l-a făcut față de cel slăvănoc. Și cred că și aici, chiar dacă cei nași săraci, cum ar fi ei, ce gândesc ei, și aici cred că mă simt și eu vinovat de aia, acolo puțin. Așa, vreo 15 copii, 15, nu știu, pe unii nu știu cum îi cheamă. Și totuși, măcar pentru că ai pus credința ta și ai mărturisit în locul lui, s-ar putea să fie mare lucru și atunci, dar da, bine ar fi să fie mai mult. Bine ar fi să fie mai mult.
Avem grijă, imediat, avem grijă cu pregătirea botezului și mă bucur că aici, protocopiatul în Germania de Est, părinții lucrează unitar și respectă îndrumările pe care te dă biserica și în centrul nostru de eparhia, eu însuși, în credința catehizării, atât cât este posibil, și a părinților, copiilor pe care îi botează, și a nașilor, de asemenea a tinerilor la cununie și a nașilor de cununie. Pentru că dacă nu sunt pregătiți părinții, nașii, tinerii la cununie, nu își asumă cu adevărat taina. Unii sau foarte mulți fac botezul, fac cununia de formă, de obicei. Venim la botez pentru că toată lumea își botează copiii. La cununie, mai puțin, din păcate, dar hai să ne și cununăm, că poate e mai bine și cununați când ne cununați. Adică nu nu e o, nu e o responsabilitate, nu e o angajare nici la puteri din partea părinților și a nașilor și nici la economie. Și din cauza asta, părintele profesor Vasile Mivo de la Facultatea de Teologie din Sibiu, care are 13 copii, părintele Vasile Mivo spune așa, că dacă noi pregătim pe părinții și pe nașii pentru botezul copilului, facem din acești copii botezați candidați la apostazie. Auziți, extraordinar, un cuvânt dureros. Adică îl botez pe copil, nașii răspund formal că mă lepăd de Hristos, mă lepăd de Satana și mă unesc cu Hristos de 3 ori, dar după aceea nu se mai întâmplă nimic, pentru că părinții nu-și mai aduc copiii la biserică să-i împărtășească, nu-i mai cresc religios în familie și în biserică, și copilul din stat, ar zice, se leagă de Hristos. Sau nu aude de mic nimic despre Hristos. Deci îl faci pe copil, botezul un copil și îl faci candidat la apostazie. Adică el se și va depăta de Hristosul pe care, cu care s-a unit la botez. Iată că mărturisirea a făcut-o nașii. E foarte important, deci, ca părinții nașii să fie pregătiți pentru taina botezului, să-și asume responsabilitatea de părinții și de nașii.
Mă iertați, vă rog, pentru că mai avem câteva minute, am zis să limităm totuși întâlnirea în seara aceasta la 8:30. O să vă rog cuvântul de încheiere să fie un pic despre ajutorul Sfinților în viața noastră. Dar nu trebuie să spuneți lucruri care sunt dureroase, adică lucruri care simțiți că v-au întărit foarte mult și v-au ajutat, ca să ne întăriți și pe noi duhovnicește.
O idee foarte importantă care mi s-a părut după părintele, sigur, altele care a spus părintele Ciprian, deosebită. Prima oară acum s-a luminat așa. Maica Domnului sau Iisus Hristos ca idol, a spus. Ăsta cred că e un pericol foarte mare și foarte mulți în Paște. Ceea ce ați menționat. Pentru că această idee, eu n-am mai auzit-o așa pusă în felul acesta. Și dacă acum tot e vorba despre sfinți, să nu-i luăm ca idoli. Mă gândeam așa, știți la ce m-ați referit.
Ce să zic, adevărul e că foarte ușor putem vedea în idolatrie și față de noi înșine în primul rând, dar chiar și pe Dumnezeu îl putem face după chipul nostru. Adică nu noi să ne facem după chipul Lui, ci să facem pe Dumnezeu după chipul nostru și să ne și imaginăm că Dumnezeu e așa. Și că Dumnezeu sigur ar face ca și noi. De fapt, oricine care gândește că Dumnezeu sigur ar face ca și noi, sigur s-ar răzbuna ca și noi, sigur, nu știu, ar ascunde și ar face șmecherii cum facem și noi și lăsăm asemenea imagine asupra Dumnezeu și trăim cu asemenea gânduri, e clar că îl transformăm într-un idol. De aceea a trăit un tur de pilde și în care stai tu cu credința ta și cu imaginația ta, e foarte periculos despre Dumnezeu, chiar dacă ți se pare că te rogi constant lui Dumnezeu. Fără să te adăți din apele cele vii ale tradiției ortodoxe, ale învățăturii de credință, ale bisericii vii care există acum, așa cum e aia, simplă, mică, amărâtă, în diferite locuri, unde e, dacă nu te adăți din aceste ape și nu te întâlnești cu comunitatea unde zice Dumnezeu că unde sunt 2 sau 3, acolo sunt și eu, te caz cu siguranță aproape că sunt convins că vei cădea în idolatrie la un moment dat și că s-ar putea la sfârșit că te întâlnești cu Hristos să-i zici, Doamne, nu ție m-am rugat, nu cu tine am vorbit atât timp, nu am făcut faptul că tău și Dumnezeu să zică nu te cunosc, nu știu cine ești. Ce este înfricoșător să se întâmple așa ceva. Iar legat de ce am trăit eu și de lucrarea Sfinților, nu prea mă doare să-mi aduc aminte de lucrurile acestea, pentru că trebuie să spun cât de răzvrătit am fost împotriva lui Dumnezeu și ce nebunie am făcut. Și toate astea, știți, mă simt cumva ca cei care au trecut prin închisorile comuniste și parcă nu le venea să-și aduc aminte. Am cunoscut foarte mulți care, oricât mă străduiam să-i întreb, nu vreau să răspundă. Și eu, vreo 14 ani, n-am spus nimic. N-am spus la nimeni nimic din ce am trăit. Parcă era o taină care nu se putea, oricum n-ar fi înțeles-o prea bine cineva și dacă o deschideam, parcă se călca în picioare taina. Adică cuvintele mele erau prea puține, prea mici, prea înguste, ca să spun. Și după 14 ani, preasfințitul astea spune, că m-a rugat și nu să spun. Și bine, el nu mă spădeam, a dânsul. Preasfințitul Vasile, da. Preasfințitul Vasile este un episcop, cred eu, un om sfânt, așa s-o potesc eu, mi-a fost de om pe care l-am cunoscut în Cluj, un om simplu, dar care în simplitate le-a adunat toată blândețea și bunătatea ardealului subjugat mii de ani. Avea o viață sfântă. Eu cred că a și murit ca un om sfânt, pentru că a dus până la sfârșit pe picioare o boală îngrozitoare și n-a cârtit împotriva ei și a murit cu zâmbetul pe buze. Și el mi-a fost duhovnic mult timp acolo în Cluj și el m-a îndemnat să spun aceste lucruri, ce am trăit eu la mormântul părintele Arsenie Boca. Și foarte pe scurt, este că am fost fiu de preot, care pe la... din clasa 9 am început să nu să mă îndoiesc de existența lui Dumnezeu. Credeam că există Dumnezeu și am crescut de una. Problema era că Dumnezeu care mi se descoperea până și în cuvintele și în predicile preoților și în biserică era un Dumnezeu al legii, un Dumnezeu al asprimii, un Dumnezeu al neîndurării, un Dumnezeu până la urmă de neînțeles și care nu puteam să-mi explic de ce Dumnezeu îngăduie asta. Adică vedeam viața ca pe un coșmar greu în care am căzut, al suferinței și al durerii și la sfârșit, pe lângă tot faptul că e un coșmar, ne mai așteaptă și el să ne judece și să ne trimită în iad. Și nu avea nicio șansă să stăm împotriva lui. Și toate acestea cumva întărite încetul cu încetul de tot felul de teorii filozofice, de la Cioran până la Camus și de la, eu știu, Nietzsche până la oricine, toți răzbătiții lumii, au făcut să se ridice mii de întrebări în mintea mea și mergeam cu aceste întrebări la preoți și la creștini. Nu știau să-mi răspundă sărăcuții. Și mă dezamăgeau ce răspundeau. De ce există suferință pe mâncă? Așa trebuie, așa, e de la Dumnezeu. De ce mor copii dacă nu au niciun păcat? Pădaia, sau cine știe ce lucruri de felul ăsta, care pe mine m-au dezamăgit. Am citit tot ce am putut citi, dar nu m-a odihnit în teologia care o cunoșteam. Și atunci am început un fel de răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu un tiran care ne chinuiește și care ne așteaptă și astăzi și să ne judece. Și aveam o listă, cum am spus, cu multe întrebări pe care urma să-i repun lui Dumnezeu la a doua venire când mă întâlnesc cu El, dar până atunci nu vedeam rostul pentru care să mai trăiesc, pentru că viața era o suferință care n-avea sens. Și nu mai găseam motivul. Și gândul sinuciderea era cel mai înalt și cel mai înalt al meu. Și mai amânam pentru că știam că oricum o să mă întâlnesc cu Dumnezeu după ce trec dincolo și ce să mă fac. Aici măcar nu mai pot ascunde de El. Mai pot să acolo să fiu față către față și asta mă dispera. Și atunci, și toate astea m-au făcut să dau la filozofie. Am intrat, prima dată am căzut la filozofie, că erau 15 loc la Cluj și nu am pregătit eu cum trebuie. Am stat un an la țară, la muncă și n-am vorbit tot anul ăla. Nu mi se părea ce să vorbești, despre ce să vorbești, cu cine să vorbești. Rostul de a spune ceva mi se părea prea... N-avea valoare. Oricum ne ducem în... Oricum lucrurile se vor sfârși în moarte. Oricum oamenii vedeam vorbind numai de plăcerea de a se mândri, de a se lăuda, de a spune ceva, de a părea interesant. Eram plictisit de lucrul ăsta. Nu vreau să vorbesc. Nimic nu mai avea valoare ca importanță din momentul în care Dumnezeu era așa. Ce rost avea? Ce rost avea totul? Și nu mă răspundeam cu da și nu. Din când în când și m-a la tatăl și la mama. Nu răspundeam. Știi, minte că bietul tată zicea, mă, oricine poți să nu vorbești, dar cu mine să vorbești, mă, că eu sunt tatăl. Și eu ziceam, da, atât. Și asta până am intrat la filozofie în Cluj, și am așa fost la fel, frate meu intrase la teologie în Arad dinainte, că era geamăn și el n-a căzut un an. Și tot spunea, tot așa ai rămas, mă, și da, și îi spuneam, ce spui tu mie, mă, frate, toată credința voastră e numai o psihologie în masă în care vă îndemnați unii pe alții, da, tu crezi și eu, da, și un fel de autosugestie, așa, la nivelul maselor, și mă cercam și n-avea ce să-mi spună, că eram, eu ce spun acum, e finuț față de ce spuneam, ca asprime, așa, și ca argumente, și n-avea ce să-mi spună săracul. Până la un moment dat, când a zis, dacă te dai așa de mare, că m-am dus și m-am întâlnit cu diferiți preoți, dar n-au știut să răspundă la întrebările mele. Deci dacă te dai așa mare, vino să vezi un părinte adevărat care îți va răspunde la întrebări. La Pristop, pe o mai, că e acolo, că vine acolo, pe o mai. Bine, eu eram convins că e un preot viu, care vine să merg să vorbesc cu el, să mă cer. Și am călătorit toată noaptea, am ajuns la Pristop dimineața de o mai, am zis, nu, e venit pe aici, adevărător de o mai. Era 1993. Eram anul 2 la filozofie. Și am văzut că oamenii de la biserică de acolo urcă mai în sus și am zis, acolo și părintele, tot oamenii urcă mai în sus. Și acolo sus am văzut un grup de oameni jucau la ceva, nu era cimitirul pe care îl știți acum, că nu era o morminte decât al părintelui și nu era copăcii aceia plantați. Și oamenii jură ceva și nu, se dau ceva, ziceau ceva așa. Unde e părintele acela? Că nu-i. Și m-am așezat sub mesteacul acela care e acum mare, nu era așa de mare. Și am stat și m-am gândit că n-are rost nimic, am venit deja până aici. Și în timp ce eram acolo, pentru că de ani de zile gândurile rele, împotrivitoare cu Dumnezeu, împotrivitoare oamenilor, împotrivitoare mie, de sinucidere, erau la un moment dat o lucrare a diavolului. Deci nu mai era un gând rău al meu. Am simțit prezența lui. Care... Deci când înmulțești răul și lucrezi cu răul zi și noapte și stai împotriva Dumnezeu, la un moment dat vine diavolul. Vine personal. Și când de ani de zile de-abia dormeam 2-3 ore pe noapte, nu vreau să dorm. Și ei motive pentru care nu vreau să dorm, era că după ce dormeam, gândul se mai îmbuna. După ce dormeam, era mai îmbunat așa cu Dumnezeu. Parcă trebuia să o iei de la început cu toată lupta cu el, ca până seara să ajung iară la vârtoșoara pe care trebuia să o ai. Și nu vreau să dorm, de ani de zile fiecare clipă era numai rău, rău, gând rău, împotrivire, împotrivire. Și stăteam acolo sub mesteacul acela și la un moment dat s-a făcut o liniște enormă, imensă. Adică de 10 ani eu nu avusesem un moment fără gând rău. Moment, o clipă, o clipă. Și mă stăpăteam cel mai damnat om. Și s-a făcut o liniște, exact cum se zice în Evanghelie, și s-a făcut liniște mare, când aici Mântuitorul mării, taci, încetează. Și încât au întremeit apostolii și au zis, cine este acesta încât și marea și gândul le-a scurtă de el. S-a făcut o liniște, încât s-a auzit gândul, un singur gând mai rămăsese. Un gând care vorbea cu o claritate foarte tare în minte și nu era gândul meu. Că noi avem gânduri amestecate, gânduri tulburi, gânduri... Nu, era un gând curat, clar, al cuiva. Dar care spunea, unde ai pierdut atâta timp? De când te aștept? Dar atât de clar și am zis, ce-i asta? Și mi-a tras două palme, mi-am zis, ce-i asta? Ce? Asta nu poate fi un gând al meu, că nu era, era atât de frumos și fiecare despărțitură dintre vocale, consoane, era clar, așa, fără, și cu o blândețe și o bunătate, fără seamă și fără reproș. Deci nu se zicea niciun reproș. Și o dragoste de când te aștept era atâta de cutremurător, așa, și iar am auzit, unde ai pierdut atâta timp? De când te aștept? Și m-a ridicat în picioare, mi-a zis, ce se întâmplă? Și au început să curgă lacrimile de se notau cu palma, așa? Și am zis, ce se întâmplă? Și atunci mi-am dat seama, l-am întâlnit pe Dumnezeu, de fapt. Era Dumnezeu, înțelegeți? Cu care s-a făcut inima praf și pulbere. În clipa aceea am zis, dacă Dumnezeu, pe care l-am bajocorit, ani de zile, am vorbit de rău, am convins oamenii că nu există sau că există. După atâta bajocură, el așa mă primește, m-a îngenunchiat pentru tot restul vieții, înțelegeți? Adică dacă dragostea lui Dumnezeu, eu aveam lista în minte. Și am zis, dacă Dumnezeu are dragostea asta, nu mă mai interesează nicio întrebare. Adică dau dragostei lui toate întrebările mele și sunt convins că va face de mii de ori mai bine decât aș face eu. Deci când am văzut dragostea lui, întrebările mele au căzut dincolo de cuvinte. Peste buietul de aripi al îngerilor. Adică nu mai erau întrebări. Ce întrebări să mai fie în fața dragostei aceea, fără seamă, care nu se reproșează nimic după ce l-ai fălbuit, l-ai bajocorit. Nu se reproșează nimic și încă de când te aștept. Exact ca la fiul risipitor. Și în clipa aceea s-a dinamitat inima, pur și simplu. Asta s-a întâmplat atunci, pe 8 mai 1993 și din momentul acela n-aveam cum să... Deci eu, care am fost mai rău decât toți, n-am cum să nu dau, să încerc să fac mai mult ca ceilalți. Că trebuie să fac. Că vai mie dacă nu voi face. Dacă eu nu fac, atunci cine? Dar nu fac. Și asta e unul cu durerile mele și de mine. Așa, întrebări din... Eu nu credeam în Sfinț și bajocoream pe Sfinț, bajocoream pe Maica Domnului. Ziceam, Dumnezeu există, dar chestia asta la creștinilor cu iubirea de Sfinț, cu Maica Domnului, cinstirea e o prostie. Și mă minunesc cum a atins Dumnezeu așa. Deci nu s-a întâmplat oriunde, ci s-a întâmplat lângă un Sfânt. Eu după aia am început să întreb, cine este omul acesta lângă care s-a întâmplat? Că putea să fie lângă un monument de piatră, lângă un, eu știu, un Sfinț. Putea să fie oriunde în momentul ăsta, dar acolo s-a întâmplat. Am zis, înseamnă că există oameni la Dumnezeu lângă care și care au această dar al Duhului Sfânt, o lucrare lui Dumnezeu. După aceea, nu m-am dus singur, m-am dus cu un prieten care și el era la fel de vârtoșa ca și mine, eu de vârtoșeam și făceam la fel de el. Și acela a trăit același lucru. Eu când m-am ridicat și plângeam, m-am uitat că el stătea în spate, în spate. M-am uitat la el și el plângea și el și am zis, ce faci mai? Eu nu plânsesem de vreo 7-8 ani. ziceam că pe lângă faptul că noi trăim o viață nenorocită în care vom muri și ne vom duce la judecat, acum să mai și plâng în fața Lui Dumnezeu era ultima bajocură pe care nu vreau să o primim. Nu vreau să-i dau Lui Dumnezeu această satisfacție, știți? Și nu plângeam, s-a întâmplat. Și bajocoream pe cei care plângeau. Și când m-am uitat la el, plângeam și am zis, ce ai mă, dar eu plângeam la fel. Și el s-a transformat și din preot acum, și el este. Adică a doua poveste care aveam eu, că a doua autosugestie, sugestia masă, nu mai n-am vorbit nimic, am venit acolo, am vorbit o șață, am stat spate în spate, adică nu era nicio problemă, n-am comunicat acum, simți, ce este, nimic. Și, deci, mi-a demontat Dumnezeu toate, autosugestia, sugestia maselor, nimic. Sfinții nu sunt nimic, sunt. Și fiecare așa în parte, dacă aș sta până la dimineață, v-ar spune toate cum mi le-a demontat până la ultima și în fața cărora nu pot decât să cadă Dumnezeu. Doamne, iartă! Sau Doamne, întâlnește-mă din nou! Dacă Dumnezeu e așa și așa este, atunci merită tot. Dacă Dumnezeu nu e așa, atunci nu e acela Dumnezeu pe care îl avem noi în minte, dacă noi ne imaginăm că Dumnezeu e așa altfel. Știți? Și avem o imagine diferită despre Dumnezeu. Da.
O mărturie vie e atât de impresionantă, atât de impresionantă, da. Deci vedeți, părintele, au fost muncit de mică, de filozofie, de filozofie, de imaginație, filozofii trăiesc în alte lume și mai ceartă și până cu și cu Dumnezeu, dar uite cum l-a salvat Dumnezeu. Bine, eu de preot, cu siguranță că rugăciunile părintelui, tatălui, părinte, familie și neamului l-au adus în această...
Și după aia, ei tot ziceau și tatăl meu și tatăl meu, noi ne rugăm pentru că trebuie să vă rugați voi cât vreți voi, că oricum la valoare, ce ziceți voi, acum am o gândire pozitivă, ca să stați și voi și să vă simțiți bine. Dar nu e nimic în asta. Și până la urmă s-o dovedi rugăciunile lor, Doamne, deci până la urmă, deci ne-au demontat pentru tot. Pentru că, o zic, dacă te dai așa mare, vine o să vezi un om, să te vezi cât. M-am întâlnit, dar omul era mort. Da? De fapt, nu era moarte, nu mai este mort. S-am găsit acolo, mai viu, l-o să ne încât în domnul meu.
Și atunci, este o întrebare aici, zice, ce părere aveți despre fertilizarea în vitro? Eu știu că biserica nu acceptă această fertilizare în vitro, pentru că se recoltează mai mulți embrioni vii și în pântecele mame se sădesc din mai mulți recoltați, unul, doi, chiar de unul, doi și ceilalți rămân prin fondul de, nu știu cum se cheamă, în laborator, înțelege. Și aceștia vor muri sau sunt omorâți chiar. Și din cauza asta, că dacă ar fi numai un embrion recoltat și pus în pântecele mamei și acela va rodi, va da naște la viață, aș zice că n-ar fi mare, nu-i păcat. Dar, încă o dată, mi se pare că medicina nu poate să recolteze numai un embrion, ci mai, întotdeauna mai mult și e pericolos ca unii din aceștia să moară. Așa că ne facem vinovați de crimă. De crimă, da. Nu bine, acum cred că e ok, prea târziu. Da.
Vine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai stăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne Preasfinția voastră, binecuvântată.
Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Mâine dimineață la ora 8 utrenie, la ora 9 Sfânta Liturghie, la ora aproximativ 10 și jumătate, 11, după, la finalul Sfintei Liturghii, vom face parastas pentru cei trecuți la Domnul și după aceea, iubiți credincioși, după parastas, vor avea loc lucrările întâlnirii anuale a preoților din protopopiatul nostru, familiile lor. Din cauza aceasta, am rugat să nu vă supărați, să înțelegeți, ziua de mâine este dedicată preoților și familiilor lor după Sfânta Liturghie. Cei care doresc și au posibilitatea să vină dimineața la slujbă, vom face, cum am spus, și pomenirea celor adormiți la finalul Sfintei Liturghii. Iar duminică va avea loc liturghia în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Ocrotitorul nostru. Vom face slujba darurilor mai înainte sfințite, liturghia și marțiara, dar pentru că majoritatea credincioșilor nu pot veni în timpul săptămânii la slujbă, din cauza aceasta o să vă rog cei care puteți să venim duminică la slujba de hram, vor sluji împreună Părintele Mitropolit Serafim cu Părintele Ciprian și preoți din protopopiatul nostru care vor rămâne până duminică și, așa cum am spus, iubiți credincioși, o să vă rog să, dacă Dumnezeu a rânduit să avem un protector al parohiei noastre, un sfânt jertfitor, un sfânt martir, atunci și noi trebuie să ne arătăm dragostea prin dragoste jertfelnică, în primul rând, și o să vă rog să avem înțelegere că ne vom ocupa de oaspeții noștri care au venit la distanțe foarte mari, iar masa de hram, iubiți credincioși, o vom face pentru toți credincioșii parohiei noastre în ziua de 9 mai, joi, după învierea Domnului, pentru că este sărbătoarea înălțării Domnului după calendarul catolic și este zi liberă toată Germania. Deci vă rog să nu vă supărați, să nu vom face masa pentru credincioși duminică, este și foarte frig, probabil va și ploua, ci vom face doar pentru preoții care urmează să slujească împreună cu noi, iar masa de hram vă rog să rețineți pe 9 mai, joi, după învierea Domnului, săptămâna luminată. Dumnezeu să primească rugăciunea noastră, să ne binecuvânteze pe toți, pentru că am